คือการใช้ละการในความจริงมันก็ได้แค่สองอย่างคือละการแล้วก็ได้ประโยชน์ดูไปเราก็ได้ถ้าเราเข้าใจว่าเราไม่ไปเพราะอะไรแล้วเราสามารถได้ไปได้เพราะว่าเราสามารถอยู่ทางท่านเจ้าที่ไม่ต้องไปที่หน้าศพของท่านเราก็บูชาท่านได้เหมือนกันการบูชาท่านก็เป็นว่าการปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาที่แท้จริงเพราะว่าปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านดำเนินมาที่ท่านสั่งสอนให้เราปฏิบัติให้เราทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาเมื่อถึงว่าเราได้บูชาได้บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นการบูชาที่แท้จริงเป็นปฏิบัติบูชาจะไปอยู่ต่อหน้าจะไปบูชาที่ต่อหน้าก็ได้อยู่ข้างหลังก็ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถึงแม้จะเกาะชายผ้าเหลืองแต่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติก็อยู่ห่างไกลพระพุทธเจ้าเป็นโยมถึงแม้จะอยู่ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าเป็นโยมแต่ได้ปฏิบัติก็ถือว่าได้เกาะชายผ้าเหลืองได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเพราะผู้ปฏิบัตินี่แหละจะเป็นผู้ที่เห็นธรรมผู้บรรลุธรรมเอาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผลก็คือดวงตาเห็นธรรมก็จะปรากฏขึ้นเมื่อเห็นธรรมก็จะเห็นตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมผู้ที่เห็นตถาคตเห็นธรรมก็คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่บูชาที่แท้จริงด้วยการปฏิบัติบูชาเพราะข้อสำคัญอยู่ตรงนี้อยู่ที่การปฏิบัติบูชาเมื่อเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนไม่ว่าจากพระพุทธเจ้าเองหรือจากพระอริยสงฆ์สาวกเมื่อเรานำมาปฏิบัติเราก็ได้บูชาอย่างแท้จริงเพราะพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีในการที่ท่านสละเวลาเป็นสั่งสอนพวกเราก็เพื่อให้พวกเราได้มีดวงตาเห็นธรรมให้เราได้บรรลุธรรมได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนั่นเป็นเป้าหมายของการสั่งสอนของครูบาอาจารย์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนถึงครูบาอาจารย์ในสมัยปัจจุบันถ้าไม่ปรารถนาอะไรจากเรานี่กว่าการที่จะเห็นพวกเราได้บรรลุธรรมกันได้หลุดพ้นจากความทุกข์นี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดของชีวิตเราก็ว่าได้ของใจเราใจเรานี้อยู่ภายใต้อำนาจของความทุกข์มาเป็นเวลาอันยาวนานนับไม่ถ้วนเรามีโอกาสได้หลุดพ้นจากความทุกข์แต่ละครั้งก็เมื่อได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาเจอพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ยินได้ฟังได้พบแล้วถ้าไม่นำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็เป็นการเสียเวลาหรือเสียชาติเกิดเหมือนกับไก่ได้พลอยที่ไม่มีความสามารถไม่มีปัญญาพอที่จะเอาพลอยนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองได้ก็เท่ากับอาศัยตัวนอนตัวไส้เดือนเป็นอาหารพวกเราที่ได้มาเกิดแล้วเกิดเป็นมนุษย์ได้แรกพบกับพระพุทธศาสนาเหมือนกับได้พบเพชรพลอยตอนที่เราเรียกพระพุทธธรรมสังฆาลัคนะลัคนะก็หมายถึงแก้วหรือเพชรอินทรีย์สิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อจิตใจของพวกเราเพราะมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี้เท่านั้นแหละที่จะสามารถนำพาให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากได้บรรลุธรรมได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนา มาปรากฏให้โลกได้กราบไหว้บูชาได้ยึดเป็นสรณะแล้วสัตว์โลกก็ยังจะต้องจมอยู่ในกองทุกข์ไปวงไม่มีวงหมดสิ้นจนกว่าจะได้พบกับพระพุทธศาสนาองค์ต่อไปเจอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจะเจอองค์ไหนก็ตามก็มีสถานภาพหรือมีคุณค่าเท่ากันพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ก็ทรงสั่งสอนพระธรรมเพื่อให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ให้เราได้บรรลุธรรมกันทุกทุกพระองค์และมีความสอนของพระพุทธเจ้าองค์ใดที่แตกต่างกันเลยทรงสอนให้ทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมละบาปทั้งปวงทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ไม่ว่าจะที่มีปรากฏขึ้นมาแล้วในอดีตก็ดีหรือที่จะมาปรากฏในอนาคตก็ดีก็จะสอนแบบเดียวกันทางสอนแบบเดียวกันสอนให้ปฏิบัติบูชาเช่นเดียวกันแล้วเราเมื่อเรามีโอกาสได้มาเกิดได้มาเจอพระพุทธศาสนาแล้วเราจึงไม่ควรที่จะปล่อยให้สิ่งที่มีคุณค่าต่อจิตใจของเราหยุดจากมือเราไปโดยไม่ได้รับประโยชน์หรือโดยไม่ได้ตัดตรงประโยชน์จากพระพุทธศาสนาหน้าที่ของเราจึงอยู่ที่การศึกษาที่เรียกว่าคันธธุระธุระของพวกเราก็มีสองธุระคันธธุระและอุปัชฌาย์ธุระคันธธุระก็คือการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าวิปัสสนาธุระก็คือการทำให้รู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมคำสอนในมรรคผลนิพพานในธรรมขั้นต่างๆการบรรลุธรรมเนี่ยเรียกว่าเป็นการเป็นวิปัสสนาธุระธรรมที่ให้บรรลุก็มีอยู่แต่ขั้น9ขั้นด้วยกันคือเรียกว่ามรรคสี่ผลสี่นิพพานเนี่ยมักกับผลนี้เป็นคู่กันก่อนจะได้บรรลุผลก็ต้องเจริญมากก่อนมักนี้จะเหมือนกับบันไดที่จะพาให้ขึ้นสู่อาคารชั้นต่างๆซึ่งอาคารมี9ชั้นด้วยกันเราก็ต้องอยู่บันไดเราอาคารมี8ชั้นไม่ใช่9ชั้นแต่ชั้นที่8นี้เป็นทั้งอาลัยประสงค์และเป็นอาลัยว่าเป็นขั้นผ่านไปในขณะเดียวกันแต่ละขั้นก็จะมีบันไดที่จะต้องเดินขึ้นไปบันไดก็คือมรรคที่เราต้องเจริญกันให้มากนั่นเองมรรคที่เราต้องเจริญให้มากก็คือทานศีลภาวนาทานแล้วก็ทำกันไปตามกำลังของเราจากน้อยไปหามากศีลก็รักษาไปจากน้อยไปหามากภาวนาก็เช่นเดียวกันเพื่อทำไปมากขึ้นมากขึ้นจนถึงขั้นที่เป็นอริยมรรคขึ้นมาก็จะเข้าขั้นสู่ตัวอาคารนะตัวอาคารของมรรคผลนิพพานเมื่อเราได้เข้าขั้นสู่ตัวอาคารแล้วทีนี้เราก็จะก้าวขึ้นสู่ขั้นที่หนึ่งคือขั้นโสดาปัตติมรรคบันไดขั้นที่หนึ่งข้ามขึ้นบันไดเมื่อก้าวขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะถึงขั้นที่หนึ่งก็คือขั้นโสดาหรือดาบันจากนั้นเราก็ก้าวขึ้นไปขั้นที่สองคือขั้นสกิทาคามีมรรคจนถึงขั้นสกิทาคามีแล้วก็ก้าวขึ้นสู่บรรดาขั้นที่สามคืออนาคามีมรรคจนไปถึงขั้นพระอนาคามีจากนั้นก็ก้าวจากเอาขึ้นบันไดอารหัตนะเพื่อให้ถึงขั้นอรหัตและอารหัตผลหรือขั้นพระอรหันต์เราได้ถึงขั้นพระอรหันต์ก็จะถึงพระนิพพานในขณะเดียวกันขั้นอรหัตผลกับพระนิพพานก็จะอยู่ติดกันพอได้อรหัตผลแล้วก็จะได้พระนิพพานเพราะจิตใจในขณะนั้นก็จะสะอาดบริสุทธิ์เต็มที่ 100% ขั้นแรกก็จะสะอาด 25% ขั้นที่2ก็จะสะอาด ขั้นที่สองก็50ขั้นที่สามก็75พอขั้นที่สี่ก็พระอาจารย์ก็จะเป็นบริสุทธิ์ทุกข์เป็นจิตบริสุทธิ์ที่ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามเราไม่เรียกขั้นที่สามเพราะว่าจิตยังไม่สะอาดบริสุทธิ์เต็มที่นั่นเองถ้าเป็นพระจันทร์ก็ยังไม่เต็มดวงเราจะเรียกได้ว่าการเต็มการเต็มก็ต่อเนื่องขึ้น15ขั้นแล้วอย่างเมื่อวานนี้ก็เป็นวันขึ้น15ขั้นเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงแต่วันก่อนเองวันก่อนนั้นเราจะไม่เรียกว่าวันพระจันทร์เต็มดวงเราจะเรียกว่าขึ้น14ขั้นขึ้น13ขั้นหรือวันนี้เราจะเรียกว่าวันรามีขั้นนี่ก็เป็นเพียงชื่อของทางขั้นต่างๆเท่านั้นเองเวลาปฏิบัติมันก็จะไม่ว่ามีป้ายบอกเราว่าตอนนี้เราถึงขั้นสมดาบันแล้วเราถึงขั้นปฏิบัติคามุนแล้วหรือถึงขั้นอนาคามุนถึงขั้นพระอรหันต์แล้วแต่สิ่งที่เราจะรู้ก็คือว่าสังโยชน์คือสิ่งที่ปกปิดใจของเราหรือผูกมัดใจของเราให้เราติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดนี่มันจะหลุดไปเป็นชิ้นไปเป็นอันๆไปเช่นขั้นพระขั้นแรกของพระโสดาบันนี้ก็จะไม่มีความสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เพราะมีดวงตาเห็นธรรมอย่างที่ได้พูดแล้วพอปฏิบัติตายเป็นปัญญาเกิดขึ้นมาเห็นธรรมขึ้นมาก็จะไม่สงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์เพราะว่าพวกที่เห็นธรรมก็คือพระสงฆ์นั่นเองผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบส่วนธรรมะที่เห็นก็จะเป็นธรรมที่จะทำให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เองอย่างนี้เราก็ได้เป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าคือใจของเราเล่ย์ยังเข้าสู่กระแสของก้อนธรรมได้รู้แล้วว่าความหลงที่ทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดนี้เราได้ตัดให้เบาบางลงไปแล้วคือเราได้ละจากกายทิฏฐิทางที่เห็นว่าร่างกายและขันธ์ห้านี้เป็นตัวเราของเราตอนนี้เราได้พิจารณาเห็นแล้วว่ามันเป็นเพียงเรื่องน้ำลมจังมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปนี่ก็จะรู้อยู่ตรงนี้ถ้ามาตอนนี้เสร็จแล้วตอนเราอ่านดูแล้วพออ่านถึงสังโยชน์ที่สังโยชน์สิบประการที่จะต้องตัดเนี่ยพออ่านถึงขั้นแรกก็จะเข้าใจว่าอ๋อนี่เป็นขั้นของพระโสดาบันเป็นอย่างนี้เลยคือพอมีดวงตาเห็นธรรมก็จะเห็นพระพุทธผู้ที่เห็นพระพุทธเห็นพระธรรมก็คือพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้บรรลุธรรมขั้นนี้ก็จะไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าพระธรรมเป็นของจริงหรือเปล่าพระอริยสงฆ์นี้มีจริงหรือเปล่าเป็นจริงหรือเปล่าคนที่เขาพูดว่าเขาเป็นพระอริยสงฆ์เขาพูดได้อย่างไรเราจะไม่สงสัยเราจะรู้ว่าเขามีคุณสมบัติอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเขาปฏิบัติแล้วสามารถตัดสังโยชน์ขั้นแรกได้ก่อนคือสังโยชน์สามประการตัดการละทิฏฐิความละบาปที่ติดศึกษาพาสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วอีกการหนึ่งก็คือสีลักษณะภาวนาพวกที่เห็นธรรมก็คือเห็นอริยสัจสี่นี่เองเห็นว่าทุกข์เกิดจากการรู้ความอยากเราก็เห็นว่าทุกข์อยากด้วยการตัดหลักความอยากด้วยว่าเกิดด้วยสติด้วยปัญญาก็จะรู้ว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเพื่อมาลบล้างบาปหรือลบล้างความทุกข์เช่นตัวเราเวลาเกิดมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นกับตนอาจจะมีความสูญเสียในรอบยกระดับสูงสุด ก็หาวิธีป้องกันหรือแก้ไขด้วยการไปสะเดาะเคราะห์ด้วยวิธีการต่างๆสุดแท้แต่ว่าจะใครจะสอนให้ทำบางคนก็ไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนบ้านหรือทำพิธีอะไรต่างๆที่เขาทำไปซึ่งมันไม่ได้เป็นการที่จะสะเดาะเคราะห์คือความทุกข์ที่มันอยู่ภายในใจได้การที่จะดับความทุกข์ภายในใจได้ต้องยอมรับความจริงยอมรับความจริงว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเรานี้มันเป็นวิบากของเราไม่ว่าจะดีหรือจะชั่วมันเป็นเรื่องของวิบากของบาปเรื่องบุญที่เราได้ทำเรามีหน้าที่รับมันเองรับมันแล้วใจของเราก็จะไม่อยากที่จะไปให้มันเป็นอย่างอื่นพอเราไม่มีความอยากที่จะให้มันเป็นอย่างอื่นความทุกข์ทรมานใจก็จะไม่มีมันก็จะหลับไปเราก็จะอยู่ได้ตามปกติไม่ว่าชีวิตของเราจะขึ้นหรือจะลงซึ่งเราก็อยู่ได้เราก็อยู่ได้เพราะเราไม่ได้ยึดติดเรายอมรับความจริงของสภาวะธรรมของชีวิตเราเราตกต่ำสูญเสียเงินทองไปครึ่งหนึ่งหรืออยู่ครึ่งหนึ่งเราก็อยู่กำลังต่อไปได้ที่กองที่การแขนขาขาขาไปเราก็อยู่กำลังไปได้เพราะเรายอมรับความจริงเราจะไม่มีความอยากที่จะกลับไปอยู่ในสภาวะแท้เดิมเคยเป็นอย่างไรก็อยากจะกลับไปเป็นอย่างนั้นหรืออยากจะมีให้มากเพิ่มขึ้นอยากจะให้ดีกว่าเดิมอย่างนี้ถ้าเราไม่มีความอยากเราไม่เกิดขึ้นภายในใจเราก็จะไม่มีความเชื่อพุ่งในใจแล้วก็จะอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆได้เนื่องจากเราสนองเขาให้สุดเลยการสนองเขาก็ไม่ได้ไปอยู่ในการตายถึงได้เมื่อวานนี้ก็มีคนมาบอกว่าอยากจะขอเปลี่ยนความรู้สึกวันพรุ่งนี้ตอนนี้ตอบต่ำเหลือเกินเปลี่ยนเป็นสภาวะแบบไม่เปลี่ยนไม่ได้ทั้งนี้มันไม่ได้อยู่ที่เราจะเปลี่ยนอะไรมันอยู่ที่เราที่กรรมของเราที่เราได้ทำหน้าที่ของเราก็อยู่ตรงที่เรายอมรับมันไปเถอะเป็นอย่างไรเราก็อยู่สบายใจที่เจที่จะทำให้เราสบายใจขึ้นแล้วเราคิดถึงคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากมากกว่าเราเรายังไม่ได้เปลี่ยนเราเลยว่าเราไม่เสียร่างกายไปไม่เสียตาเสียหูเสียขาไปเราไม่เป็นร่วมไปถึงให้ได้เกินเพียงใดมาเพียงแต่เสียโอกาสในการทำมาหากินที่จะเข้าจะยังก้าวหน้าขึ้นไปที่เราเป็นอยู่ทั้งนี้เองถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะยอมรับความจริงอะไรได้นี่เป็นการเจริญรักที่ได้สติปัญญาถอนตัวเราให้ยอมรับความจริงจากชีวิตของเราทั้งนั้นภาพของชีวิตของเราว่าตอนนี้เราเป็นอย่างไรเราก็รับมันไปส่วนคนเขาต่างแก้มเดือดเดือดขับของไม่ให้เราเจริญก้าวหน้าก็ยอมรับมันไปเราก็อยู่ของเราไปได้เราก็จะไม่เดือดร้อนจะไม่ทุกข์ไม่ต้องไปสร้างเวรสร้างกรรมไม่ต้องไปหาวิธีที่จะนำขจัดปัดเป่าเพราะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ภายนอกปัญหามันอยู่ที่ภายในขณะที่เราไม่มีความสบายใจไม่มีความสุขใจเพราะความอยากของเราเราอยากจะให้มันเป็นอื่นไปเราไม่อยากที่จะให้มันเป็นในสภาพนี้ทั้งนี้ถ้าเรายอมรับว่าสภาพนี้มันก็ดีเหมือนกันเราอยู่กับมันได้เพราะนั้นความไม่สบายใจความทุกข์ทรมานใจมันก็จะหายไปเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรให้เหนื่อยยากหรือถ้าอยากจะทำก็ขอให้เราทำบุญดีกว่าเช่นว่าเรามาทำบุญเพื่อสร้างเหตุที่ดีสำหรับสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นตามมาในภายภาคหน้าเพราะวิบากที่เรากำลังรับอยู่นี้มันก็ไม่เที่ยงมันก็มีหมดได้เมื่อมันหมดแล้วถ้าเราสร้างเหตุที่ดีไว้เรารอรับเราพร้อมวิบากอันนี้หมดไปเราสร้างเหตุที่ดีผลของเหตุที่ดีที่เราสร้างในวันนี้ก็จะรอเราอยู่ถ้าเราไม่สร้างมันก็จะไม่มีอะไรรออยู่มันก็จะเป็นเหมือนเดิม เราเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นต่อไปนี่คือวิธีการเห็นธรรมเห็นในใจเราเนี่ยเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแล้วมันอยู่ภายในใจของเราถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราจะไม่ต้องไปทำพิธีกรรมอะไรต่างๆที่เสียเวลามาทำใจอย่างนี้รู้จักทำใจแล้วก็หมดปัญหาไปต่อให้เกิดปัญหามากแล้วเพียงใดเราทำใจได้เสมอคือให้คิดว่ามันได้เร็วกว่าที่กำลังเป็นอยู่บางคนเขาไม่ชอบเราก็คิดว่าเขาไม่ด่าเราเราก็ด่าเราก็คิดว่าเขายังไม่ตีเราแล้วก็ตีเราก็เขายังไม่ฆ่าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะสบายใจเราก็จะแบบผ่านทุกข์ผ่านใจของเราได้ไม่ต้องไปทำทุกข์ทีสำหรับข้อกรรมต่างๆนี่คือเรื่องของคนที่มีดวงใจทำจะเห็นอย่างนี้เมื่อเห็นแล้วก็จะไม่สงสัยในเรื่องของกฎแห่งกรรมก็จะตั้งมั่นอยู่ในการทำแต่ความดีอย่างเดียวถึงแม้จะตกทุกข์ได้ยากขนาดไหนก็จะไม่จะทำผิดศีลผิดธรรมเพื่อที่จะยกฐานะของตนให้ดีขึ้นเช่นมีคนมาเสนอให้เราได้เงินเพิ่มขึ้นถ้าเราทำผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งเราก็จะไม่ยอมทำเพราะเรารู้ว่านี่มันไม่ได้เป็นการพัฒนาไม่ได้เป็นการสร้างเหตุที่ดีสร้างความสุขแต่เป็นการสร้างเหตุที่ไม่ดีคือสร้างความทุกข์ให้กับเราที่จะต้องตามมาต่อไปดังนั้นผู้ที่มีดวงใจเห็นธรรมผู้ที่รักษาโยทั้งสามนี้ได้ก็จะรักษาศีลห้าอย่างมั่นคงเรารักษาศีลห้ายิ่งกว่าชีวิตถ้าจะต้องอดข้าวอดตายก็ยอมอดตายดีกว่าที่จะไปทำบาปทำกรรมเพื่อที่จะรักษาชีวิตของตนไว้อันนี้สองของผู้ที่มีดวงตาทางนี้ท่านเห็นบอกไม่ต้องไปเกิดในอบายต่อไปเพราะจิตไม่มีความแน่วแน่ต่อการรักษาชีวิตทำให้เราไม่สูญค่าโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นอะไรใครต้องมีใจก็ตามก็เลยไม่ต้องไปเกิดในอบายพวกชาติที่เหลือก็ไม่เกิดจบชาติแต่อย่างว่าเพราะรู้แล้วว่างานที่จะต้องทำของตนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ในอริยสัจสี่นี่เองอยู่ในใจที่ใจยังมีสมุทัยที่ยังละไม่ได้อยู่สมุทัยนี้มีกามมีกามปัญหาเพราะปัญหาวิภาวปัญหาตอนนี้ยังละไม่ได้ขั้นต่อไปก็จะว่าพยายามละปัญหาต่างๆนี้ให้น้อยลงไปซึ่งการลดปัญหาก็จะตัดให้น้อยลงไปด้วยการเจริญอสุภกรรมฐานพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายให้ดูสภาพที่ไม่สวยงามของร่างกายบ้างอย่าไปดูแต่ส่วนที่สวยงามเพียงอย่างเดียวเพราะเวลาเห็นส่วนที่สวยงามแล้วก็จะเกิดราคะขึ้นมาเกิดการว่าราคะเกิดการลดปัญหาเกิดความคลายความยินดีที่อยากจะได้เสพความสุขกับภาพที่สวยงามนั้นรูปที่สวยงามนั้นแต่พอพิจารณารูปนั้นพิจารณาความไม่สวยงามของรูปนั้นในเวลาแก่เป็นอย่างไรเวลาหนังเหี่ยวย่นเป็นอย่างไรผมเผาตาเป็นสีขาวหรือพิจารณาดูอาการที่อวัยวะต่างๆที่ถูกสร้างไว้อยู่ภายใต้ผิวหนังเช่นโครงกระดูกหรือตับไตไส้พุงหรือสิ่งปฏิกูลต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายก็จะสามารถที่จะทำให้ความรู้สึกกำหนัดยินดีนี้ลดลงได้ถ้าสามารถพิจารณาได้ตลอดก็จะได้ก็จะสามารถถ้ายังพิจารณาไม่ได้ตลอดเวลาก็จะมีการเผลอบ้างมีการมีปัญญาบ้างเวลาเผลอก็จะเห็นว่าเสียงก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาเวลาที่มีปัญญาเห็นเป็นอสุภะ ก็จะดับอารมณ์นั้นได้ขั้นนี้ท่านก็เรียกว่าเป็นขั้นของพระสกิทาคามีคือสามารถทำให้กามวิราคะเบาบางลงไปคือสมมติถ้าเป็น 100% ก็เหลือสัก 50% แต่ก็ยังไม่หมดไปบางเวลาถ้าเผลอก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาถ้าไม่เผลอแค่มีอสุภะคอยสอนใจอยู่ก็จะไม่เกิดอารมณ์ขึ้นมานี่จะเป็นขั้นที่สองที่เรียกว่าขั้นของพระสกิทาคามีขั้นนี้ต้องเจริญอสุภะกรรมฐานไปเรื่อยๆเจริญไปพอเกิดการละราคะขึ้นมาถ้าไม่เผลอก็สามารถที่จะยังรับดับได้เพียงพอถ้าเผลอก็จะสู้ไม่ไหวก็ยังจะเกิดมีอารมณ์ความท้าทายความอยากอยู่ถ้าอยากจะทำให้อารมณ์ความท้าทายนี้ดับไปหมดก็ต้องพิจารณาอย่างต่อเนื่องทุกลมหายใจเข้าจนสามารถรู้ทันสมุทัยคือการว่าราคะนะเวลาเห็นมีภาพอะไรพอจะปรุงแต่งว่าสวยงามก็จะมีอสุภะขึ้นมาต่อต้านทันทีขึ้นมาต่อสู้ทันทีถ้าเป็นอย่างนี้แล้วต่อไปความคิดปรุงแต่งว่าสวยว่างามมันก็จะหมดกำลังไปเพราะมันจะถูกความคิดปรุงแต่งที่ว่าไม่สวยไม่งามมาคับค้างอยู่ทุกครั้งต่อทำนี้ไปเรื่อยๆต่อไปการละอาฆาตก็จะหมดไปจากใจทำนั้นก็เรียกว่าเป็นขั้นของพระอนาคามีขั้นพระสกิทาคามีกับขั้นพระอนาคามีนี่เป็นขั้นที่เกี่ยวเนื่องกันเรียกกันว่าในตัวเดียวกันก็คืออสุภกรรมฐานพิจารณาอสุภะพิจารณาปฏิกูลความไม่สวยไม่งามส่วนอย่างนี้จะเวลาการพ่วงนักปฏิบัติถึงศีลสัตว์หรือนักบวชเขามากกว่าการละผู้ครองเรือนการละผู้ครองเรือนนี้ยังไม่มีปัจจุบันยาตอนเรามากกว่าที่จะเจริญอสุภะกรรมฐานได้เพราะอำนาจของการละราคะนี้ยังมีกำลังมากกว่าและจะเป็นพระโสดาบันถ้าไม่สนใจก็ยังจะติดอยู่กับการว่าราคะพระโสดาบันจึงยังเป็นผู้ครองเรือนอยู่ได้มีครอบครัวได้มีสามีมีภรรยาแต่เมื่อจิตใจได้พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็จะเริ่มเห็นปัญหาว่าการว่าราคะนี่มันก็เป็นปัญหาเพราะมันให้ความสุขได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็ให้ความทุกข์ได้เวลาที่เกิดทางอย่างแล้วไม่ได้สุขมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเห็นอย่างนั้นแล้วก็จะเริ่มก่อความเบื่อหน่ายในกามราคะก็จะเริ่มเจริญอสุภกรรมฐานเมื่อเจริญไปแล้วก็จะค่อยทำให้กามราคะนี้เบาบางไปแล้วก็เราจะทำให้ปฏิฆะคือความหงุดหงิดรำคาญใจนี้เบาบางคลายลงไปด้วยเพราะทั้งสองคือการละคะกับปฏิฆะความหงุดหงิดใจนี้เป็นของคู่กันอย่างคนที่มีการละคะมักจะมีความหงุดหงิดใจเวลาที่อยากจะเสพแล้วไม่ได้เสพก็เกิดอารมณ์หงุดหงิดขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีความอยากที่จะเสพอารมณ์หงุดหงิดมันก็จะไม่มีการอย่างพระอนาคามีนี้ก็จะตัดกามราคะกับอสุภะได้หมดจะไม่มีความรู้สึกหงุดหงิดกับเรื่องเพศสัมพันธ์ใดๆเพราะไม่มีความอยากที่จะเสียถ้าเป็นนักบวชก็สบายถ้าไม่ร้อนเวลาบวชใหม่ๆพระอุปัชฌาย์ผมต้องสอนกรรมฐานให้ขอเจริญสาวโรนานะคะทำตามพระเถระเป็นอาการ5ส่วนของร่างกายที่เห็นด้วยตาคืออยู่ภายนอกเป็นการสอนจุดเริ่มต้นของการเจริญอสุภะนั่นเองว่าเมื่อบวชแล้วให้พิจารณาให้มากๆอาการ32เริ่มต้นด้วยกรรมฐาน5 เราเริ่มต้นที่ผมขอนเนื้อฟังหนังเนื้อเป็นกระดูกหนังเนื้อถึงผมขนเนื้อฟังหนังแล้วต่อฟังก็ให้พิจารณาก็จะสร้างผิวหนังมีเนื้อมีอะไรกระดูกมีม้ามมีกระดูกมีสังขูกายปอดก็ใหญ่ตั้งหน้าหนังใหญ่หนังจังเรื่องเราสมองถึงจะน้ำดีน้ำสลับน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลำต้นน้ำตาน้ำเหลืองน้ำลายน้ำมูกน้ำขาข้อน้ำมูดเป็นส่วนที่เป็นอสุภะเป็นอสุโกงที่มีอยู่ภายในร่างกายให้พิจารณาโดยอนุโลมคือพิจารณาตามเข้าไปแล้วก็ปฏิโลมก็ถอนถอยออกมาตามทางอนุโลมปฏิโลมพิจารณากลับไปกลับมาโดยถ้าดีอยู่ในกลางตลอดเวลาเรามีกรรมฐานมีอสุภะกรรมฐานอยู่ในกลางตลอดเวลาความรู้สึกความคลายเบื่อราคะตัณหานี้ก็จะไม่มีกำลังที่จะสามารถโผล่ขึ้นมาได้เพราะส่วนกำลังของอสุภะกรรมฐานนี้ครอบงำอยู่มันก็ไม่โผล่ขึ้นมาแต่เราก็ยังไม่รู้ว่ามันไม่ตายท่านก็สอนว่าให้ทดสอบดูด้วยการนึกถึงภาพเสียงงานขึ้นมาดูต้องดูว่าอสุภะกรรมฐานมันจะดับมันได้หรือไม่หรือบางทีเราพิจารณาอสุภะไปจนกระทั่งรู้สึกว่ามันไม่มีความอยากเหลืออยู่เลยแต่เรายังไม่รู้ว่ามันตายจริงหรือไม่เราก็ลองติดมันขึ้นมาดูลองนึกถึงภาพเสียงงานแล้วดูที่ว่าเราจะกัดอารมณ์หรือเปล่าแล้วว่ากัดอารมณ์เราจะหลับมันได้หรือเปล่ามีเป็นการทดสอบอีกทีหนึ่งพิจารณาพอที่จะพิจารณาว่าสวยหรืองามพอกัดอารมณ์ขึ้นมาก็เอาสมถะนั้นมาดับมันได้หรือทำแล้วถ้าดับได้ต่อการก็รู้แล้วว่าไม่เป็นปัญหาต่อไปในเรื่องของกามวราคะหรือคือปฏิฆะที่ก็จะได้บรรลุธรรมขั้นพระอนาคามีถ้าเป็นพระเศรษฐีชาคามีท่านก็บอกว่าพบชาติก็จะเหลือเพียงชาติเดียวเป็นอย่างมากหรือว่าถ้ายังไม่สามารถบรรลุเป็นพระอนาคามีได้แล้วตายไปก่อนก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวเท่านั้นเพราะจิตนี้ไม่ต้องตายไปกับร่างกายจิตก็ยังหมุนธรรมะที่อยู่ในจิตก็ยังหมุนต่อไปหรือเพื่อที่จะตัดภพชาติตัดวัฏจักรตัดตัณหาที่มีอยู่ในใจอยู่เพราะงานนี้เมื่อมันเริ่มแล้วมันเหมือนไฟที่มันเริ่มไหม้แล้วมันจะไม่หยุดมันจะไม่หยุดไหม้จนกว่าเชื้อที่มีอยู่นั้นถูกไหม้ไปสงบขึ้นแล้วพอมีธรรมะปรากฏขึ้นประกายขึ้นมาในใจแล้วมันก็จะเริ่มเผากิเลสตัณหาไปเรื่อยๆจนกว่าที่เราปัญหาจะถูกขอขอได้ไม่ว่าจะอยู่ในภพใดก็ตามก็ยังทำงานต่อไปถ้าเป็นโสดาบันตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะต้องเริ่มปัญญาต่อไปจะต้องเริ่มมรรคต่อไปโดยที่ไม่ต้องมีคำสอนมันจะรู้ของมันเองว่าปัญหาใจนี้มันมีอะไรเป็นปัญหามันจะรู้ว่าเป็นความอยากความอยากต่างๆทำให้ใจกระสับกระส่ายกังวลกังวายวุ่นวายกังวลวิตกภาวนาเนี่ยมันอยู่ในใจครับจะเลิกไปแก้ปัญหาภายในแก้ปัญหาภายในโดยตัดความอยากต่างๆถ้าอยากในกายก็ต้องตัดรู้ว่าความอยากในกายนี่เป็นโทษถ้าอยากมีอยากเป็นก็ต้องตัดไม่อยากมีอยากเป็นให้อยู่ตามธรรมดาตามตามมีตามเกิดจะเป็นอะไรก็ได้เป็นหัวก็ได้เป็นหางก็ได้เป็นไหล่ก็ได้เป็นเล็บก็ได้อันนี้ไม่สำคัญข้อสำคัญก็อย่าให้มันอยากก็แล้วกันถ้ามันจะเป็นอย่างได้บางระดับก็ปล่อยมันเป็นของมันไปมันเกิดกลับมาเกิดได้เป็นเจ้าชายสิทธัตถะมันก็เป็นไปได้ก็อยากให้มันไม่เกินเป็นอะไรก็เกินไปถ้ามันไม่อยากจะอยากแบบนี้ก็ใช้ได้แต่เจ้าทางสุขภาพก็ไม่อยากจะไปเจอ ไม่อยากจะไปเป็นมรรคพระมหาจักรพรรดิเพราะรู้ว่ามันเป็นตัณหาท่านก็ละความอยากนั้นแล้วก็ละความยึดติดในสถานภาพของเจ้าชายสุทธัตถะเพราะมันติดอยู่ในกามติดอยู่ในมันยังมีตัณหาอยู่ก็ตัดมันด้วยการออกบวชจิตมันจะทำงานของมันไปโดยที่ไม่ต้องมีใครมาสอนมันรู้ปัญหาว่ามันอยู่ภายในใจถ้ามีครูมีอาจารย์ที่เก่งกว่าที่เคยผ่านมาถ้าได้พบคุยกันก็จะรู้ว่าเออคนนี้จะช่วยเราได้เพราะท่านผ่านมาแล้วถ้าเจอคนที่รู้ก็จะอาศัยคนที่รู้นั่นช่วยสอนต่อไปถ้าเจอคนที่ไม่รู้ก็จะได้อาศัยสอนคือเขาไม่นานก็จะรู้ว่าเขารู้ไม่ได้เรื่องอริยสัจสี่ที่มีอยู่ภายในใจคนที่รู้นี่เขาตัวเป็นคำสองคำไปเลยแล้วจะรู้ว่าเขารู้มากกว่าเราหรือรู้น้อยกว่าเรื่องนี้เท่าไหร่ก็เขารู้ว่าเขารู้มากกว่าเราก็จะได้ยึดเขาว่าเป็นผู้ขึ้นเป็นครูเป็นอาจารย์ต่อไปเพราะมีครูมีอาจารย์มันจะช่วยทำให้การปฏิบัติของเรานี่ก้าวหน้าขึ้นไปได้อย่างรวดเร็วพอเราจุดตรงไหนเราไปถามท่านก็จะบอกเราได้ทันทีว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างแต่ถ้าเราอยู่ก็ต้องอาศัยตัวเองทำไปแต่ถ้าโสดาบันไม่ต้องอาศัยใครก็ได้สามารถที่จะปฏิบัติไปตามลำพังของตนจนบรรลุได้เช่นพระอานนท์นี่หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จเสด็จจากขันธ์พระนิพพานไปแล้วพระอานนท์ก็ทรงปฏิบัติการทำอยู่3เดือนด้วยกันแต่มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าฝังอยู่ในใจนะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เอามาปฏิบัติเท่านั้นเองยังเป็นสัญญาความจำอยู่ยังไม่ได้เป็นความจริงพอเอามาปฏิบัติด้วยการปฏิบัติบูชาเนี่ยปฏิบัติไปให้นานภายใน3เดือนก็ได้บรรลุถึงขั้นสูงสุดได้บรรลุเป็นพระอรหันตุลานี่คือผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติบูชาคือเราจะได้นับสี่ผลสี่และนิพพานเป็นรางวัลนี่คือรางวัลที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้จากพวกเราถ้าเราบูชาพระพุทธเจ้าเราก็จะได้รางวัลนี้คือรักสื่อผลสื่อนิพพานเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ขอให้เรามองไปตรงนี้มองไปที่ปฏิบัติบูชาถ้าเราอยากจะบูชาแต่เราไม่สามารถไปบูชาถึงที่นั้นได้เราก็บูชาที่ตรงที่เราอยู่ได้เช่นนั้นอาจจะไม่สบายหรือมีอุปสรรคไม่สามารถเดินทางไปในสถานที่เขามีการทำบุญได้เราก็ทำตรงที่บ้านตรงที่เราอยู่ได้หาเงินไปทำบุญกับคนที่เขาไปได้ก็ได้หรือรักษาศีลอยู่ที่บ้านก็ได้หรือภาวนาอยู่ที่บ้านก็ได้เพียงแต่พิจารณาเกิดแก่เกิดตายนี่ก็ถือว่าได้บูชาแล้วเพราะกำลังเจริญมากทุกครั้งที่เราพิจารณาว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องตายต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาต้องพัดพลาดจากกันเป็นธรรมดาส่วนที่ตายก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงมีน้ำลมไฟถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเหนื่อยนะความทุกข์ความวุ่นวายใจที่เกิดจากการสูญเสียนั้นก็จะเบาบางลงไปหรือจะไม่มีความรู้สึกเสียอกเสียใจหรือทุกข์ชอบสวดถูใจเลยเพราะรู้ว่าสิ่งที่เสียไปนั้นมันไม่ได้เป็นอะไรมันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเท่านั้นบุคคลที่เรารู้จักนั้นเขาไม่ได้เสียไปกับดินน้ำลมไฟบุคคลที่เรารู้จักเขาก็ยังอยู่ของเขาตามสถานะหน้าที่ของบุญของบาปที่เขาทำอยู่ถ้าจิตเขาถึงขั้นพระนิพพานเขาก็อยู่ที่พระนิพพานถ้าเขาอยู่ข้างพระอนาคามีเขาก็อยู่ข้างนั้นเขาก็อยู่ตามสถานภาพของบุญกุศลที่เขาได้ทำมาแล้วถ้าเขาทำบาปเขาจะต้องไปนรก ันก็เป็นสถานภาพของเขาที่ไม่มีใครที่จะไปห้ามหรือไปเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามันเป็นกฎของกรรมเป็นความจริงตายตัวไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มาสอนหรือไม่ก็ตามกฎแห่งกรรมนี้ก็ยังเป็นกฎแห่งกรรมอยู่เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงกฎแห่งกรรมเพียงแต่มาสอนให้รู้ว่ามีทางเลือกคือการมีสองทางด้วยกันเลยคือทางที่เรียกว่าทางแห่งบุญกุศลกับทางแห่งบาปถ้าเป็นทางบุญกุศลก็จะได้ไปสู่ความสุขความเจริญสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายถ้าไปทางบาปก็จะไปสู่ความทุกข์ความทรมานใจอย่างไม่มีสิ้นสุดนี่คือพระพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายพวกเรานี้ถือว่ามีช่วงมีบุญมีวาสนาที่ได้มาพบกับคำสอนอันประเสริฐนี้ถ้าเรามีศรัทธาที่แน่แน่มั่นคงไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นคือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศาสนาย่อมมีการเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาย่อมมีมาปรากฏให้เราการว่าบูชาแล้วก็เสื่อมจากเราไปแต่ศรัทธาของเราจะไม่เสื่อมจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์เพราะพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี้อยู่ในใจของเราถ้าเราทำเอาธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังจากของเราเข้ามาเจริญมาปฏิบัติต่อไปถ้าทำคำสอนนี้ก็จะอยู่ในใจของเราจะเป็นที่พึ่งของเราถ้าเราได้พระพุทธธรรมพระสงฆ์ในใจแล้วพระพุทธธรรมพระสงฆ์ภายนอกจะเป็นอย่างไรก็จะไม่ทำให้จิตใจของเราหวั่นไหวเช่นบางคนเห็นศาสนาเสื่อมลงก็เกิดความตกใจเช่นไปประเทศอินเดียเห็นสภาพความขัดแย้งของพระพุทธศาสนาที่เคยเจริญรุ่งเรืองก็อาจจะเกิดความรู้สึกว่าต่อไปพระพุทธศาสนาในประเทศไทยของเราก็จะกำลังจะเสื่อมลงไปถ้าเรามีศรัทธาที่แน่วแน่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจว่าเราจะไม่หวั่นไหวกับความเสื่อมของพระพุทธศาสนาทางโลกเพราะเราได้พระพุทธศาสนาเข้ามาไว้ในใจของเราแล้วและเรารู้ว่ามันมีแต่จะเจริญขึ้นไปโดยทางเดียวเราได้ดูความเสื่อมต่อไปผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมนี้ก็คือมีเป็นผู้ที่มีศาสนาอยู่ในใจแล้วรู้อยู่แล้วว่าไม่เกินสุดชาติเป็นอย่างมากก็จะสามารถที่จะทำให้ศาสนาที่มีอยู่ภายในใจนี้เจริญรุ่งเรืองได้อย่างเต็มที่อยู่ที่ตัวของเรานี้เองที่จะปฏิบัติด้วยความวิริยะอุตสาหะภาคภูมิไม่ท้อแท้ไม่หวั่นไหวต่อสภาพต่างๆต่ออุปสรรคต่างๆที่ของตั้งเพราะรู้ว่าธรรมย่อมชนะอธรรมพระพุทธเจ้าชนะมาแล้วชนะมารมาแล้วพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายก็ชนะมารมาแล้วเราก็สามารถที่จะชนะมารร่างเช่นเดียวกันเพราะธรรมนี้เป็นธรรมอันเดียวกันเป็นอาการที่โกไม่มีวันเสื่อมตามวันเวลามีอำนาจมีฤทธิ์เดชอย่างไรในสมัยพระพุทธการในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีอำนาจมีฤทธิ์มีเดชเช่นเดียวกันอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นเองว่าเราจะใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้หรือไม่เท่านั้นเองถ้าเรามีความขยันมีความอดทนที่จะบำเพ็ญต่อไปไม่หยุดยั้งจนกว่าจะหมดลมหายใจรับรองได้ว่าสักวันหนึ่งเราก็จะได้พบกับความเจริญขั้นสูงสุดอย่างแน่นอนขอพวกเราทั้งหลายจงพยายามยึดจิตในการปฏิบัติถ้าเป็นพระปฏิบัติบูชาไปตลอดแล้วเราจะได้มีแต่ความเจริญโดยทางเดียวการแสดงก็เห็นว่าสมควรขอหยุดไว้ก่อนThank you. ตอนนั้นอยู่ในโรงการท่านก็พูดอยู่เรื่อยๆครูบาอาจารย์ท่านก็ร่วงโรยไปเรื่อยๆแล้วองค์เขาเองตอนนั้นก็ตอนที่อยู่แล้วหลวงปู่ขาวก็ยังอยู่หลวงปู่เทพก็ยังอยู่หลวงปู่ข้างก็ยังอยู่แล้วเขาเองเสียเราเสียท่านก็ท่านก็เล่าก็เป็นของต้นไม้ใบไม้มันก็ค่อยๆร่วงร่วงไปเรื่อยๆร่วงไปเรื่อยๆก็ไม่ควรที่จะประมาทเราจังเราก็ไม่รู้ว่าจะร่วงไปเมื่อไหร่ชีวิตของเราก็แก่ลงไปเรื่อยๆกำลังวังชาที่จะปฏิบัติก็กำลังน้อยลงไปเรื่อยๆนั่นเราควรที่จะรีบขวนขวายควรที่จะตัดในสิ่งที่เราไม่เป็นสาระที่ไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจของเราทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ถ้ายังต้องทำงานก็ทำไปแต่เราไปแสวงหาลาภเพื่อการเสริมสุขเป็นเป้าหมายก็แล้วกันทำงานเพื่อหาเงินหาทองมาเลี้ยงดูร่างกายเพื่อเราจะได้เอาร่างกายนี้มาปฏิบัติธรรมถ้ามีเงินเหลือก็เอามาทำบุญให้ทานถ้าไม่มีก็ไม่ต้องกังวลถ้าจำเป็นจะต้องเก็บไว้เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติธรรมก็เก็บเอาไว้เพราะบางคนอาจจะไม่สามารถบวชได้ก็ยังต้องอาศัยเงินทองไว้สำหรับดูแลรักษาชีวิตร่างกายก็ต้องมีไว้คนที่ไม่มีความจำเป็นเหลือหน้ามีเท่าไหร่ก็สำหรับเราเราบวชก็ไม่ต้องมีอะไรติดตัวไปไม่ต้องมีอะไรติดไว้ให้เราเป็นภาระกังวลมันจะเป็นตัวถ่วงเหมือนเรือที่ติดเครื่องจะวิ่งแล้วแต่ไม่วางของสมอมันก็วิ่งไปได้แต่มันต้องลากสมอกันด้วยมันก็จะไปช้าแต่ถ้าถอนสมอได้ไม่มีความภาระผูกพันกับสิ่งต่างๆเราลดภาระสังคมสละไปให้หมดเอาเพียงบริฐานแต่อัตถะบริฐานเวลาบวชถ้าบวชก็เอาแค่อัตถะบริฐานพอแล้วเป็นเครื่องมือของนักบวชเป็นที่อาศัยเป็นปัจจัยของนักบวชมีนะมีอัตถะบริฐานนี้ก็มีได้แล้วแต่ถ้าไม่สามารถบวชได้ก็อาจจะต้องมีจัดการเงินทองสำหรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารค่าที่พักก็ต้องมีเงินบ้างแต่มีรายได้ที่จำเป็นหรือจะหาวิธีอยู่แบบที่ไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะทุกคนสามารถหาทางของตนได้ถ้าจะหากันจริงๆมีที่ไปถ้าเราต้องการจะไปทางนี้แล้วมันมาไปได้ทุกคนอยู่ที่ว่าเราจะมีความกล้าหาญที่จะตามตามอุปสรรคต่างๆหรือไม่ดังนั้นจะมีพระอาหารที่เป็นสุภาพสตรีได้ไหมเพื่อนนี้จะเป็นตัวปัจจัยสำคัญเพราะจิตนี้มันจิตไม่ว่าจะเป็นของชายหรือหญิงก็มีตัณหาเหมือนกันมีการว่าตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเหมือนกันแล้วก็มีธรรมะเหมือนกันมีสติมีปัญญามีศรัทธามีสมาธิมีวิริยะเหมือนกันการปฏิบัติเนี่ยมันอย่าไปให้คิดว่าเป็นเพศแล้วเป็นอุปสรรคมันจะทำให้เราเกิดความท้อแท้มันจะเป็นอุปสรรคขึ้นมาโดยไม่จำเป็นคือเราไปสร้างอุปสรรคขึ้นมาเองโดยที่ว่าเราเป็นเพื่อนคนนี้แล้วเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้เราก็เหลือคนที่รับเป็นเพื่อนเดียวกับเราทำไมเขาปฏิบัติได้ทำไมเขาบรรลุได้ทำไมเขาหยุดได้เราต้องมองอย่างนั้นทุกคนมีจิตทุกคนมีจิตมีใจเหมือนกันจิตใจของพระพุทธเจ้ากับจิตใจของพวกเรานี้เหมือนกันต่างกันตรงที่ว่าจิตของพระพุทธเจ้านี้ได้รับการชำระคนจากรอยจุดแล้วจิตของพวกเรานี้ยังไม่ได้รับการชำระก็เป็นเหมือนน้ำที่ได้รับการชำระมันก็จะใสสะอาดน้ำที่เราเอามาก่อนแล้วมากรองมันก็ใสสะอาดน้ำที่ยังไม่สะอาดไม่กรองมันก็ไม่สะอาดมันต่อให้มันถึงกระโปรงขนาดไหนเราก็สามารถสั่งต่อให้มันต่างได้จะ จะสกปรกน้อยสกปรกมากมันก็สามารถที่จะกันให้มันสะอาดบริสุทธิ์ได้เหมือนกันต่างกันที่ว่าเช้าเช้านี้เองครับถ้าสกปรกน้อยก็จะใช้เวลาน้อยกว่าถ้าสกปรกมากก็ต้องใช้เวลามากกว่าที่จะทำกรองได้ก็เป็นเหมือนวัววัวสีเหลืองวัววัวเหล่าที่เหล่าที่สิ่งที่อยู่กันอาหารของปูของปลานี่ก็เป็นพวกที่ต่ำได้คือเป็นพวกที่ไม่มีความศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกนี้ก็ต้องตัดออกไปก็เหลือแต่พวกที่มีศรัทธาแต่มีความมีกิเลสตัณหาหนาบางต่างกันพวกที่สามนี่ก็หนามากหน่อยก็ต้องใช้เวลามากหน่อยพวกที่สองก็น้อยหน่อยก็ใช้เวลาน้อยหน่อยพวกแรกนี่ก็จะใช้เวลาไม่มากความทำเพียงทั้งสองคนก็จะอ่านบทสุดยอดเราจะอยู่ท่านไหนก็ไม่สำคัญขอให้เราอยู่ในกลุ่มทั้งสามกลุ่มนี้ก็แล้วกันถ้าเรามีศรัทธาในพระธรรมคำสอนและมีศรัทธาในการปฏิบัติก็ถือว่าเราไม่ได้อยู่พวกในกลุ่มที่สี่ก็ลองดูโอกาสแต่ช้านี้จะเรียนทั้งนั้นเองก็ขอให้เราทำไปเถอะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่บรรลุต้องบรรลุแน่นอนเพราะการบรรลุอยู่ที่การปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่ใครไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่ครูบาอาจารย์อยู่กับท่านเจ้าบรรลุได้หรือไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่ที่อยู่กับท่านเพียงอย่างเดียวอยู่กับท่านไม่ปฏิบัติก็ไม่ดำเนินบางทีอยู่กับท่านไปแล้วอาจจะสุดไปก็ได้ไม่แน่มีพระบางรูปที่อยู่กับครูบาอาจารย์ในอดีตพอท่านมรณภาพไปแล้วก็ลาสิกขาตามกันเวลาอยู่ก็อยู่ใกล้ชิดกับท่านเป็นโยคะเป็นพระอุปถัมภ์แต่ท่านไม่ได้ปฏิบัติท่านโมแต่ปฏิบัติก็ปฏิบัติทางขั้นต่ำคือไม่ได้ภาวนาย่างแต่ปฏิบัติอุปถัมภ์คอยดูแลคอยรับใช้ท่านนี้ก็พอท่านจากไปก็ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวก็ใช้อำนาจของจิตที่เราไม่ได้รับการขับใจก็ลาสุดขาวไปคนเลยแล้วลูกด้วยกันเป้าหมายของเราถ้าเราต้องการเจริญก้าวหน้าก็คือการทำชนะความเมืองกำจัดความโลภความโกรธความหลงกำจัดการละตัณหาเพราะละตัณหาที่เพราะละตัณหานี้ให้มันเบาบางลงไปกลางระดับและให้มันหมดไปในที่สุดนี่คือการเจริญก้าวหน้าของเราอยู่ตรงนี้ถ้าจิตเลยน้อยลงไปวันนี้น้อยลงไปทั้งนี้เองก็ก้าวหน้าแหละวันนี้เราอยากจะได้มาที่ไม่จำเป็นก็ปุ่นการเนี่ยเอาเงินนี้มาทำบุญนี้ก็ก้าวหน้าวันนี้ถือศีลแปดก็ก้าวหน้าธรรมดาถือศีลห้าตอนนี้อยากจะถือศีลแปดก็ก้าวหน้าวันนี้จะอดอาหารก็ยังก้าวหน้านี่มันตัดเลยนะเวลาที่เรารับประทานอาหารนี่มันก็เปลี่ยนมันก็หมดยากด้วยรับประทานก็อยากจะรับประทานให้มันอร่อยต้องถูกปากถูกคอถ้ามันเปลี่ยนก็เลยอยากทานอะไรแล้วไม่ต้องกินนะหมดเรื่องไม่ได้ต่อไปไม่ได้กินแบบกินแบบกลางมือกลางเสือแล้วมีอะไรก็กินนั่นได้อาหารมาก็เทมันลงไปในชามใบเดียวกันแล้วคนละเนี่ยทุกมันของคาวของหวานอะไรถ้าจะกินก็ต้องตัดความโลภตัดกิเลสก็ต้องกินอย่างนี้หาทางแล้วทำได้อย่างนั้นครับบางเราก็เอาของขาวของหวานใส่เข้าไปเติมเข้าไปแล้วก็กินว่ามันก็ต้องไปรวมกันในท้องอยู่ดีแน่มันก็ไปไหนที่กระเพาะในท้องมันยิ่งดูไม่ได้เลยกระเพาะอยู่ในท้องแล้วนี่ทำไมจะรับกันไม่ได้ก็เรายังรับกันในท้องได้ทำไมรับในท้องทำไมจะรับกันไม่ได้มีเพื่อทำไปกินเพื่อตัดกิเลสก็ต้องกินอย่างนี้ถ้ากินแบบไม่ได้แล้วรับรองว่าจะเรียนจำเนี่ยอย่างแท้จริงทำได้ไม่ต้องหวังก็ได้ทำตอนนี้เลย ขายทางได้ใหญ่ๆมาใบของกินดูอร่อยจะได้ไม่วุ่นวายกับเรื่องการหาอาหารในรัฐบาลถ้ามันก็ไม่อร่อยอันนี้ก็เผื่ออันนี้ก็ไม่อยากกินทำมันเป็นอย่างนี้มันเชื่อเพื่อนจุกๆก็อยากให้มันกินทั้งวันเพราะอดใจได้ทั้งวันเดียวเนี่ยข้าวเปล่าก็อร่อยเราในอยู่ว่างมากมันเห็นข้าวต่อก็อร่อยนี่คือการท่าจริงๆการท่ามันแบบนี้อย่าไปกลัวกับทางทุกอย่างมันแบบเรื่องน้อยๆร่างกายมันรับได้มันช่วยได้องค์พระเจ้าทรงอดใจอาหารนี้สูตรแท้คุณอาจารย์ท่านอดทนข้าวแรงสุดวันท่านอดทนร่างงานเป็นประจำท่านอยู่ได้แต่กิเลสท่านตายอยู่อย่างสบายไม่มีอะไรมาคอยรบกวนใจมีตาอยู่แบบอิ่มน้ำสำรองอยู่หนีพิงมันแล้วก็มีแต่กิเลสมาคอยรบกวนอยากจะกินนั่งอยากจะกินนู่นก่อนจะกินก็กินไม่ได้เดี๋ยวอ้วนเกินไปขอห้ามต้องทุกข์ทรมานใจคนที่อยู่ดีกินดีแทนที่จะมีความสุขกับมีความเพื่อมากกว่าคนที่อยู่แบบลำบากลำบนมีความเรื่อยขึ้นเได้ข่าวว่าศพของหลวงปู่ก้าวจะเผาในเดือนธันวาใช่ไหม
ติดสองธันวา
ติดห้า
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 เสียงว่า
ติดห้า
เสียงได้ย
ังติดสองธันวา
เสียง
ได้จำนวนได้ติดสองเอ๊ะผมได้ยินมาติดห้าแล้วเดี๋ยวมาลืมนี่ผมว่าขึ้นไปขึ้นไป
ค
น
ที
่52ครับครับหลวงพ่อตุ้ยหลวงพ่อตุ้ยได้จะลงมาจากด่านเด็ก
ไม่ได้ที่คร
ับ
ที่ราชการ แล้วก็ไป
ทําตัวครับ
ก็ผ่าน
ที
่52
คนไทย
คร
ับ
คร
ับ
ที
่ผมได้ยินผิดคุณรู้นะครับแล้วเดี๋ยวผมขึ้นไปมือที่ผมจะได้ตามเรื่องยังไงแล้วก็ขอเรียน
วันนี้ท่านสงฆ์ฝ่าอธิบายเรื่องเรียนลำดับอริยภูมิเนี่ยตอนนี้ลูกคนจริงมันก็ไม่ได้ทำได้ตรงสงสัยว่าเพราะว่าลูกใหญ่คนนี้ทำมาจนถึงขั้นธรรมดาแล้วเนี่ยนะคะแล้วต่างกันกลับมาอีกอันมันไม่ต่อเนื่องทันทีใช่ไหมคะมันต้องมาเริ่มใหม
่
เริ
่
ม
ต่อเริ่ม
มาก็เป็นเกิดไม่ได้ตาย
แล้วธรรมะที่มันอยู่ในใจก็ไม่ได้เสื่อมหายไปไหนจิตนั้นก็เพียงจะเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ไหมครับ
แ
ล้ว
แต่เรื่องปฏิบัติก็จะไปถึง
ก็ตอนนั้นไม่ได้เล่าหรอกเรื่องต่อเรื่องไปไหน
เรา
เล่นอยู่ไงไฟที่กำลังไหม้เชื่ออยู่เรื่องเราเล่นอยู่เรายังไหม้ต่อไปอยู่ก็ติดปัญญาก็ยังจะมาอยู่ในใจมันเป็นความผ่านกับกิเลสมันก็จะรู้ทันทีว่านี่คือกิเลสนี่คือตัวที่เราต้องกำจัดไม่ต้องอยู่ใจนี่ไม่ได้ตายไปจากร่างกายเพียงแต่เปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่เท่านั้นเอง
ค่ะแต่มันเป็นช่วงที่ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นช่วงเด็กๆที่เขายังดูแลตัวเองไม่ได้ตอนนั้นจิตเขาก็ยังอยู่ในช่วงแบบ
แต่ยังไม่ผ่านการปล่อยที่ควรก็เป็นโทดาอยู่แต่ว่าไม่ได้ทำอะไร
จิตของเขาก็ยังทำอยู่เขาจะเล่นกระจองมองไงมันเด็กคนอื่นเป็นเด็กที่ว่ามองสอนง่ายเด็กที่ไม่ค่อยชื่นชื่นจุดอะไรอย่างเงี้ยถ้าจิตของเขาเป็นอย่างนั้นโดยธรรมชาติของเขาเขาเกิดโดยเด็กที่เราเลี้ยงแต่ละคนบางคนนี่ต่างไม่เหมือนกันเพราะจิตของเขาไม่เหมือนกันจิตบางคนนี่อะไรก็ไม่ได้ตัวนู่นตัวนี่จิตบางคนนี่ก็กล้าหาญไม่ชื่อชื่อจิตจิตไม่อะไรไม่ต้องให้พ่อให้แม่มาไปกอดมาอะไรบางคนนี่อะไรหน่อยก็หวาดผวากลัวไปหมดเพราะจิตของเขาเป็นอย่างนั้นจิตของพระอริยะเขาซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้น แค่อยู่เขาอาจจะมีจิตแต่เขายังไม่สามารถที่จะเอามาใช้เหมือนกับเป็นผู้ใหญ่ได้เพราะว่าเขาก็ยังต้องฝึกของเขาไปแต่พอโตแล้วเขาก็จะใส่หัวใจออกจากห้องของเขาต่อไปก็อย่างที่เราสลายที่เป็นอย่างนั้นอันนี้สักสิบไม่สิบแบบเกิดที่ไปเห็นศพของเพื่อนที่ตายไปเราก็ไม่ได้ตกใจกลัวอะไรแต่เราก็พิจารณาว่าต่อไปเราก็ต้องเจอเหมือนเขาเนี่ยต่อไปพ่อแม่พี่น้องคนที่เรารักทุกคนก็จะต้องเป็นเหมือนกันมันกลับคิดอย่างนั้นไม่มีใครใส่มันดูแล้วมันเฉยๆนี่คือมันเป็นโอปอลิโกเข้ามาเป็นน้องเข้ามาม้อนเข้ามาสอนใจเลยบางคนที่เห็นแล้วปัดแล้วมองไม่หลับกลัวตัวเองจะตายกลัวอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่สิทธิ์ที่ได้พัฒนามาแต่ละคนไม่เหมือนกันจะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่เห็นไม่เหมือนกันถ้าเคยได้สอนมาได้ฝึกมาให้มีปฏิกิริยาแบบนี้พอไปเจอครั้งต่อไปมันก็จะมีปฏิกิริยาแบบนี้ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนก็ร้องไห้ฟูมฟายบางคนก็ตกใจกลัวบางคนก็เฉยเฉยนี่อยู่ที่ว่าสติปัญญาของแต่ละคนที่ได้รับการพัฒนามานี้มันต่างกันนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในจิตเวลาที่ร่างกายตายไปนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่าในขณะที่เป็นเด็กนี่มันไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายได้เต็มที่แต่อย่างที่พระพุทธเจ้าที่พูดว่าพอประสูติแล้วก็ทับเดินได้เจ็ดขั้นเป็นไปได้เพราะว่าจิตของพระพุทธเจ้ามันมีพลังมากร่างกายที่จะเดินเพียงเจ็ดขั้นมันไม่ใช่เป็นของยากเลยอะไรที่มีผู้วัดคงแต่งอะไรวะคงแต่งพระวจายวะ
ติด
โรคอันตรายมันอยู่ในจิตสมท่านท่านก็เพียงแต่อาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองตอนนั้นร่างกายของท่านมันไม่ได้รับการพัฒนาให้เห็นเงินเต็มที่ก็ทำได้เท่านั้นเองยังทำบุญปฏิบัติธรรมนี้ไม่ขาดทุนไม่สูญหายแต่ถ้าเก็บเงินเก็บทองไว้ตายไปหมดเลยต่อมาถ้าไหนก็ต้องมาหาใหม่ถ้าทำบุญนี้ตอบมันเดิมจะรอเราอยู่ข้างหน้าเอาทรัพย์มาให้เป็นการเป็นลูกเศรษฐีสบายเลยแต่ก็ไม่เป็นเศรษฐีทำมาเป็นทำอะไรก็ร่ำรวยง่ายไม่ต้องดิ้นรนทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองข้าวหน้าเงินทองไหลมาเทมานี่เป็นอานุภาพของทางบารมีที่เราทำอะไรรักษาศีลให้ได้มากก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เร็วขึ้นเพราะต้องไม่ต้องไปใช้กรรมมากถ้าทำบาปน้อยก็อาจจะเป็นแค่เดียวถ้าทำบาปมากก็ต้องไปติดคุกนานเลยถ้าไม่ทำกรรมเลยก็ไม่ต้องไปเกิดเลยถ้าไม่ทำบาปเลยก็ไม่ต้องไปใช้กรรมเลยพอตายจากมนุษย์ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะเป็นเทพไปเพราะพระพุทธเจ้าเขาไม่เคยสอนเราเลยถ้าตายไปก็กลายเป็นเทพพอจากเทพลงมาเราเป็นพระชายสุทธะไม่ต้องไปละใช้กรรมแน่นอนเรื่องนี้เป็นความจริงสังทิฏฐิโกเป็นเขาเรียกว่าปรากฏตัวภควตาทั้งหมดเป็นความที่ถูกต้องตามหลักของความเป็นจริงแต่พวกเราไม่สามารถมองเห็นได้ทั้งนั้นเพราะเราไม่มีดวงตาเห็นธรรมเราไม่เห็นใจเราไม่รู้ใจของเราเป็นยังไงเรารู้แต่ร่างกาย เวลายังหลงติดอยู่กับร่างกายที่ว่าร่างกายนี่เป็นตัวเราของเราแต่เวลาภาวนานี่เวลาจิตสงบแล้วมันจะแยกออกจากกันจิตจะปล่อยวางร่างกายร่างกายนี้จะหายไปจากความรู้สึกยังไงทำไมไม่มีแต่จิตอย่างเดียวทำไมไม่มีร่างกายอยู่ในขณะนี้มันจะรู้ว่าสองตัวนี้กับตัวนั้นมันคนละส่วนกันร่างกายเป็นอะไรตัวนู้นมันไม่ได้เป็นอะไรด้วยเพราะขณะที่นั่งมันอยู่ตรงนั้นร่างกายจะเจ็บจะปวดยังไงก็ไม่รับรู้ไม่สนใจไม่มากระทบกระเทือนกับจิตใจการภาวนาที่แท้ที่จะทำให้เราเห็นดวงจิตดวงใจของเราได้การได้ยินได้ฟังก็เป็นสัญญาหรือเป็นความจินตนาการคือเราได้ยินเขาพูดแล้วเราก็คิดตามจินตนาการตามเหมือนกับสถานที่ที่เราได้เคยไปแล้วคนที่เคยไปเล่าให้เราฟังว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็ว่าภาพไปแต่ความจริงพอเราไปเห็นของจริงอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราวาดภาพมันก็ได้ถึงแม้จะได้ยินจากคนที่เข้าไปมาแล้วก็ตามแต่เราต้องจะวาดภาพไปอีกทางการกิเลสของเราต้องไปเห็นด้วยตาของตนเองการที่จะเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องอยู่ที่การภาวนาสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเรามีทานมีศีลเป็นเครื่องสนับสนุนเพราะถ้าไม่ทำทานไม่รักษาศีลจะภาวนาไม่ได้กายจะติดอยู่กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจะวุ่นวายกับการหาความสุขทางกายจะหลงเล่นกายแล้วก็อาจจะต้องทำบาปทำกรรมจะทำให้จิตใจมีความคุ้มครองความกังวลกังวลกับสภาวะว่าเวลานั่งสมาธิก็จะนั่งไม่ได้เพราะไม่มีความสงบเป็นพื้นฐานถ้าทำบุญให้ทานไม่แล้วถึงว่าความมีความสงบอยู่ในระดับทำให้เวลาภาวนาง่ายกว่าคนที่ไม่ทำบุญให้ทานนะครับแต่ต้องมีสติเป็นหลักการภาวนาต้องอาศัยสติมากเป็นตัวสำคัญที่สุดสตินี่แหละที่จะทำให้บรรลุได้ภายในเจ็ดวันหรือเจ็ดปีอยู่ที่สตินั่นเองในสติปัฏฐานสูงพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้เลยว่าถ้าใครเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องทุกลมหายใจตื่นจนหลับจะมีจะสามารถบรรลุธรรมได้ภายในเจ็ดวันหรือเจ็ดปีถ้ามีสติแล้วก็สามารถที่จะเดินจิตให้เข้าสู่สมาธิได้แล้วสามารถออกจากสมาธิก็สามารถควบคุมจิตให้เจริญปัญญาแล้วให้พิจารณาใจแล้วพิจารณาร่างกายว่าเป็นดินน้ำลมไฟว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายว่าร่างกายนี้เป็นความทุกข์ไม่ควรที่จะยึดติดตัวควรจะปล่อยวางเพราะไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟพิจารณาอย่างนี้ก็จะทำให้ปล่อยวางได้ตัดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ตัดความอยากเหล่านี้ได้นี่ร่วมคือการกังวลกังวายความทุกข์กับเรื่องของร่างกายก็จะหมดไปอยู่ตรงนี้อยู่ที่สติก็คือการให้รู้อยู่กับในปัจจุบันให้รู้อยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเช่นตอนนี้เรากำลังฟังธรรมก็ให้รู้อยู่กับการฟังธรรมอย่าให้ใจไปรู้เรื่องอื่นเวลาทำอะไรก็ให้รู้อยู่กับงานที่เรากำลังทำกำลังรับประทานอาหารก็ให้รู้อยู่กับการรับประทานอาหารกำลังเดินก็ให้รู้อยู่กับการเดินนี่คือเรื่องการสติให้มีสติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาให้อยู่ในกายในปัจจุบันอย่าให้ไปที่นั่นที่นี่ถ้าเราต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็หยุดทำอย่างอื่นกันเราก็ให้มีสติอยู่กับความคิดเราจะคิดวางแผนวันนี้จะทำอะไรเมื่อมีภาระอะไรต้องทำอย่างไรถ้าคิดให้มันเรื่องสติคิดจนกระทั่งเสร็จแล้วก็หยุดคิด แล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันก่อนเอาได้ลองทำมาก็นั่งนั่งทำสมาธิตอนตั้งตัวให้ตรงนั่งให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าใครรู้อยู่กับลมอย่างเดียวก็รู้อยู่กับเรื่องรู้อยู่ที่ปลายจมูกลมเข้าก็ไม่ต้องตามเข้าใจลมออกก็ไม่ต้องตามอะไรมาให้รู้ว่ากำลังหายใจเข้ารู้ว่ากำลังหายใจออกรู้ว่าลมหายใจหยาบก็รู้ว่าหยาบลมหายใจละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้นหายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาวแต่ไม่ต้องไปบังคับลมอย่าไปบังคับให้เกิดอย่างนั้นเป็นสายพระการธรรมชาติเราเพียงแต่รู้เฉยๆแต่สายการรู้นี้เป็นเครื่องดึงจิตเอาไว้ไม่ให้รอไปที่อื่นให้นิ่งไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกแล้วลมไม่ก็ละเอียดลงไปจนกระทั่งลมหายไปก็รู้ว่าลมหายไปถ้าลมหายไปก็ให้อยู่กับรู้อยู่กับตัวรู้อยู่กับสัตว์แต่ว่าลมไปเรารู้ว่ารู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมแล้วเราไปจึงจังเราไปแต่รู้จักรู้การขึ้นมาว่าให้ลมหายไปแล้วเราจะกายหรือเปล่าไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปคุ้มกันแต่รู้เฉยรู้ว่ามันละเอียดจนไม่สามารถมองเห็นได้ก็รู้ว่าแล้วไม่นานจิตมันก็จะลงเข้าสู่ความเป็นหนึ่งได้ตอนนั้นร่างกายก็จะหายไปเพราะว่ารู้ว่าหายก็ได้ไม่หายแต่ตอนนั้นร่างกายจะไม่มีแต่อะไรแต่เจ็บใจจะอาการจะเจ็บจะปวดหรือไม่จะไม่มารบกวนความสงบตรงนั้นจิตจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวเลยติดจะอยู่ในความสงบความนิ่งความอันนั้นจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเบาเอ็ดเบาใจความสบายใจที่เรียกว่าเป็นสมาธิหรือบางทีร่างกายหายไปเลยก็ได้วุบลงไปแล้วก็นิ่งเหมือนลอยอยู่ในอวกาศจะอยู่ได้นานไม่นานก็ตามกำลังของสติที่เราได้ฝึกมาเวลาก็อยู่ไม่ได้นานอยู่ได้สักครู่หนึ่งว่างถอนออกมาถ้าอยากจะกลับเข้าไปใหม่ก็ดูลมต่อไปทำใหม่เริ่มต้นถ้าไม่อยากจะกลับเข้าไปถ้าอยากจะลุกขึ้นมาเดินจงกรมก็ให้เจริญปัญญาต่อไปให้พิจารณาว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามของเราก็เป็นอย่างนี้ของคนอื่นก็เป็นอย่างนี้ของคนที่เรารักก็เป็นอย่างนี้ของคนที่เราเกิดก็เป็นอย่างนี้ของมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้ของสัตว์ก็เป็นอย่างนี้พิจารณาไปเรื่อยๆจนกระทั่งจะยอมรับความตายแล้วในที่พิจารณาไปแล้วรู้สึกว่าแล้วอยากจะหยุดพิจารณาก็กลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่ต่อถ้าได้ในทางภารกิจอย่างอื่นก็มีสติอีกแต่ภารกิจมันพอมือไม่ได้มันจะออกไปในหาเรื่องอื่นก็เดินไม่ได้ครบถ้วนก็ได้ถ้าสมองทำภาระภาระจุดอะไรอยู่ก็ความคิดจะไปคิดเรื่องอื่นก็ให้คิดถึงคำว่าพุทโธไปแทนก็เดินกลับเข้ามาให้อยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนั้นถ้าได้เจริญสติก็ต้องนั่งสมาธิถ้าได้ว่าสมาธิก็ต้องเจริญปัญญาทั้งสองส่วนต้องทำทุกอย่างได้อย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องแล้วผมยังก็จะปรากฏขึ้นมาตามลงมาปัญญาเองก็จะเริ่มเห็นชัดขึ้นเห็นชัดขึ้นเวลาเห็นอะไรกิเลสจะเกิดพอปัญญามาทันปั๊บก็จะดับได้พอคิดถึงความตายตอนนั้นก็จะกลัวแต่พอปัญญามาทันปั๊บมันก็หายกลัวมันก็จะบอกว่าไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ใช่จะตายไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเพียงดวงน้อยนะครับมันเป็นธรรมดามันเป็นเรื่องของทุกคนไม่มีการหยุดเรื่องได้มันก็ยอมรับได้พอมันยอมรับได้มันก็หายกลัวมันที่ให้เจริญปัญญาแล้วก็ที่จะให้มาดับกิเลสในเวลาที่เวลากิเลสมันเกิดขึ้นมาแล้วกิเลสนี้มันจะไม่ชอบทางแก่ความสุขทางตายถ้าไม่มีปัญญานี้พอจะคิดว่ามันก็กลัวจะไม่กล้าคิดจะไม่กล้าพิจารณาแต่เวลาที่เราทำสมาธินี้เหมือนกับเราฉีดยาสลบให้กับกิเลสพอออกจากสมาธิมันก็ยังไม่มีแรงมาก พอเราพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายมันก็จะไม่มาต่อต้านมันก็ไม่ขาดความรู้สึกหวาดกลัวจะสามารถพิจารณาถอนใจจะได้เรื่อยๆจนกว่ากิเลสมันกำลังมากแล้วมันก็จะมาทำให้เรามีความรู้สึกไม่อยากจะพิจารณาเราก็หยุดแล้วก็กลับเข้าไปให้ยาขลับตัวต่อด้วยการเข้าไปนั่งในสมาธิระหว่างการทำนี้ระหว่างการนั่งสมาธิกับการเดินจงกรมเวลาล่างก็ทำจิตให้สงบนิ่งเวลาเดินจงกรมก็พิจารณาร่างกายว่าเป็นกายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสุทะเป็นปฏิกูลเป็นการสร้างอุปเครื่องที่จะคอยเอาทำงานที่เดือดคือการว่าการหาเพราะว่าการหาหรือเพราะว่าการหาที่มีติดอยู่กับร่างกายแล้วต่อไปมันก็จะเบาบางไปต่อไปจะไม่มีความวิตกกังวลกับเรื่องร่างกายต่อไปจะไม่มีปัญหากับร่างกายพอหมดเรื่องของปัญหาร่างกายแล้วคุณลุงก็ต้องเข้าไปในเรื่องของมรรคผลต่อไปแล้วก็ในเรื่องของมรรคสัญญาสังขารวิญญาณก็พิจารณาเพื่อเดียวกันว่าตัวกายรักเหมือนกันให้ทุกตัวเราของเราเป็นสภาวะธรรมเกิดขึ้นแล้วดับไปให้รู้ทันอย่าไปหลงตามความคิดของเราทุกวันนี้เรายังหลงตามความคิดอยู่เห็นอะไรปั๊บก็ดูก็รู้คล้องเลยยังไม่ได้ทันไข้ควรแล้วมันดูจริงหรือเปล่าเราไม่คิดว่ามันเป็นกายรักเลยถ้าเป็นกายรักปั๊บก็จะไม่คล้องเลยเอามาทำไมเอามาเกะกะเราปะได้มาเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็คอยเป็นภาระต้องมาคอยดูแลถ้าจะเอาก็ต้องจำใจจริงๆเช่นปัจจัยจริงจะเป็นก็เอาเมื่อถึงเวลาต้องกินข้าวต้องกินทำนี้แต่ถ้าอะไรที่มันไม่จำเป็นก็ถ้าปัญญารู้ทางไปมันก็จะไม่เอาก็จะอยู่แบบพระได้อยู่แบบน้อยสันโดษได้ที่เราอยู่นั่งร้อยทั้งอยู่ไม่ได้เพราะปัญญาเราไม่ทำจริงเราเรียนกำลังเนี่ยถ้ามันจะดีแค่นี้จะดีไม่ได้กำลังรักแล้วพักเดียวมาแล้วเราอยู่กับเราแล้วถ้าทำไม่ได้ก็โกรธเสียใจจะมีปัญหากับคนอื่นนะมีเรื่องเวลาที่เหลือมันจะพาให้เราไปเจอความวุ่นวายใจเจอปัญหาต่างๆถ้ามีปัญญารู้ทันก็ตัดเราก็ที่จำเป็นแล้วก็เอามาด้วยวิธีที่ถูกต้องไม่จะเดือดเดียนทุกข์หรือไม่จะมีปัญหาถ้าวางไปจ่ายง่ายจริงดีกับใครก็ไม่เอาถ้าเขาอยากจะได้ก็ให้เขาไปเราไปหาที่อื่นก็ได้
เราพิจารณานามขันธ์เราไม่ต้องแยกเป็นออกเป็นสี่ตัวเพราะว่ามันจะเกิดเป็นกระบวนการอัตโนมัติของมันเลย
มันก็มีความเกี่ยวเนื่องกันเราคิดปั๊บเนี่ยมันก็เกิดเวทนาขึ้นมาพอมันเห็นอะไรปั๊บมันก็เกิดมันก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาแล้วก็เกิดสังขารทำให้ปรุงแต่งอยากจะได้ขึ้นมาทันที
แล้วก็เอาใจนะเข้าไปประกบ
แล้วก็เอามา
ทำอะไรขึ้นดับไปอยู่เ
รื่อยๆแล้วก็พิจารณาว่าเอามาทำอะไรเอามาแล้วมันก็ไม่เกิดมันเป็นสุขก็เป็นทุกข์กันแล้วสุขเยอะเดียวสุขแบบพองไฟแล้วก็กลายเป็นกองทุกข์ต้องมาคอยลุ้นดูจนได้ด้วยตัวสักคนดีใจบางทุกข์ข้อมาแค่นี้หลังจากนั้นก็ต้องลุ้นดูไปกี่ปีเพราะว่าทุกข์ทรมานกันรู้ว่ากี่ปีถ้าคิดสนองตั้งก็จะได้ไม่เงินดีกว่า
เราพิจารณาไปจนรู้สึกว่าจริงๆแล้วผิดมันใช้กายเป็นเครื่องมือ
ใ
ช้สมองเป็นแค่คิดแล้วก็ความจำแล้วก็เราต้องบอกแล้วก็แบบปรุงแต่งเอาของเราเอง
มันเป็นธรรมชาติของกิเลสพอมันถอนผักกันรูปเป็นจริงแล้วมันก็จะมีสัญญาเข้ามาบางทีว่าดีหรือไม่ดีดีก็อยากได้ไม่ดีก็อยากจะให้มันหายไปเวลาไม่ได้หายไปก็วุ่นวายใจเวลาอยากได้แล้วไม่ได้ก็วุ่นวายใจ
แล้วก็คิดดูความมีสภาวะธรรมเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องวงการนี้กลับไปกลับมา
พอมันเป็นปล่อยวะถ้ามันเป็นใจวะก็เราจะได้ปล่อยวางพอมันไม่ดีไม่ชั่วมันเฉยเฉย
เราก็จะปล่อยวางสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆ
จนกระทั่งจิตก็เป็นกลางๆตามนั้นก็คือกิริยากับรูปเสียงกลิ่นรสถึงใจปล่อยน้อยลงไปเรื่อยๆจะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติการปฏิกิริยาของเราก็คือเป็นภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาถ้าชอบก็เป็นภาวะตัณหาอยากจะรักถ้าไม่ชอบก็เป็นวิภาวะตัณหาถ้ามีไปรักมันก็จะเฉยๆเป็นอุเบกขา
ถ้าทำ
ความ ชอบมัน
จะไป
เราไม่ได้ชอบไม่มีปัญหาอยู่ในใจถ้าไม่มีปัญหามันก็ไม่มีความทุกข์ความกังวลใจความกระสับกระส่ายมันก็จะเป็นเรื่องของแนวการปฏิบัติมันจะวัดเรื่องที่อนุญาตสัตว์จริงวัดที่ทุกข์กับนิโรธถ้ายังมีทุกข์อยู่ก็ยังไม่หมดถ้ามีนิโรธไม่มีทุกข์ก็จะยังไม่หมด
ก
็
เป็นน
ิ
โรธเล็กๆ
ก็ขึ้นทีละทีละน้อยกันเรื่อยๆถ้าปัญญาทันก็เป็นนิโรธถ้าปัญญาไม่ทันก็เป็นทุกข์
ตอนแรกเข้าใจว่าตอนนิโรธก็คือแบบทุกอย่างดับหมด
ก็ทุกขณะนั่นไงมันทุกขณะมันกลับขึ้นทุกมันเป็นรอบเป็นรอบทั้งขาจึงจับต้องก็เกิดไม่รู้คือก็เกิดถ้าหมุนแต่งไปทางว่าก็เป็นเรื่องว่าถ้าคิดไปทางสมุทรก็เป็นทุกข์แล้วเราก็ต้องทำให้ทั้งขาไม่คิดไปในทางรักมันก็จะเป็นไม่รู้ไปตลอดก็ต้องคิดไปในทางใจนะตลอดถึงจะเป็นไม่รู้ในตลอดถ้าปฏิบัติตอนนั้นถ้าจิตมันก้าวข้างหน้ามันจะดูการต่อสู้ของมรรคกับสมุทัยใช่ไหมมันอยู่ในใจเราแล้วก็ข้างนอกเป็นเพียงแต่เป็นเหมือนกับองค์ประกอบแต่ตัวที่ต่อสู้จริงๆนี่อยู่ในใจทั้งเรียนอยู่ในใจเวทีอยู่ในใจเวลาทำกับกิเลสมันอยู่ในใจเราเวลาสายเรื่องเสียงกิเลสมันเป็นตัวจุดชนวนส่วนใหญ่เราปัญหาเพราะเราคือมีทำน้อยกว่าเราเห็นต้องมีกิเลสมันลากไปก่อนนะทำตามไม่ทันถ้าทำตามทันแล้วมันก็จะไม่ต้องมันจะไม่อยากได้อะไรความอยากก็จะหายไปนี่เรื่องก็จะเกิดขึ้นมาเริ่มต้นที่สติต้องมีสติก่อนถ้าไม่มีสติก็ไม่สามารถดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบันได้จิตจะอยู่ที่อื่นได้ก็ไม่เห็นทุกสมุทัยนิโรธมากที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเขาอยู่ตรงนี้แต่กำลังจะคิดถึงเรื่องที่อยากทำให้เราทุกข์เมื่อเช้านี้ใครด่าเราเนี่ยโมโหมันเลือกเลยแอบมันทำอะไรได้แต่ไม่ดูปัจจุบันว่าตอนนี้กำลังทุกข์เพราะไปคิดถึงเขาถ้าไม่คิดถึงเขาไอ้ตัวนี้มันก็ดับนะมันไม่มีสติสติมีสำคัญมากธรรมทั้งหมดเนี่ยสตินี่เป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดต้องเปรียบเหมือนกับรอยเท้าช้างสามารถครอบรอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดได้ถ้ามีสติต้องไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเกิดไม่ได้สตินี่เป็นบิดามารดาของสมาธิของปัญญาของนิพพติของการหลุดพ้นสติเป็นข้อสูตรที่สำคัญมากในประเทศสีลังกาเขาคือพระมาสติปัฏฐานสูตรนี้เป็นสูตรที่สำคัญที่สุดเลยในเศษของพระไตรปิฎกถ้าจำได้แค่จะท่องจำกันได้เขาจะบอกรายละเอียดเรื่องของการเจริญสติทุกขั้นทุกตอนตั้งแต่ขั้นรักษาร่างกายก็ไปสู่ขั้นเวทนาเก็บธรรมมันละเอียดเข้าไปเรื่อยๆมันต้องการให้มีสติอยู่ที่ร่างกายสองข้อมันเป็นส่วนใหญ่พอผ่านร่างกายแล้วก็เข้าไปสู่เวทนาเวทนาก็เกิดจากปัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยแล้วก็เข้าไปในจิตก็คือพอในจิตมันก็จะเข้าไปในธรรมก็คือธรรมก็คืออริยสัจสี่นี่เองมันก็จะเห็นการต่อสู้ของการทำงานของอริยสัจสี่การต่อสู้ระหว่างมรรคกับสมุทัยมันทุกอย่างนี้อยู่ในสติปัฏฐานสูตรนี้หมดถ้าเดี๋ยวเราทำงานพยากรณ์ได้อย่างเต็มปากแล้วภายใน7 วันหรือ7 ปีเป็นอย่างช้า จะต้องได้ขั้นใดขั้นหนึ่งถ้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ต้องเป็นพระอนาคามีแน่นอนขอให้ปฏิบัติตามที่ท่านสอนไว้ให้มีสติมีสติทุกลมหายใจเข้าออกในขณะที่เราตื่นจนถึงเวลาที่เราให้ควบคุมจิตของเราให้อยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาถ้าพอเราไม่ต้องทำอะไรเราก็นั่งสมาธิพอจากสมาธิเราก็พิจารณาใจละพิจารณาร่างกายก่อนแล้วก็ไปที่เวทนาแล้วก็ไปที่จิตแล้วก็ไปที่ธรรมพอต่อได้มีก็ห้าปีแล้วนะห้าปีมันไม่มีทางที่ดีทางเรานั้นก็อาจจะจัดการได้เมื่อเป็นเรื่องใหม่มาจากทุกข์เก่าทุกข์เก่าเรื่องทางน้องปูก็ขอหยุดไปก่อนนะเหนื่อยนะเออตรงนี้เทปวันนี้ก็เลยผมก็ได้ทำนะขอหยุดไปก่อนจะได้ทำแผนที่ดีต่อไปก็เอาไปฟังได้เหมือนกันฟังว่าเหมือนจะถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวจะเอาที่สุดได้ไหมหรือยังที่สุดได้ไหมหรือก็ดูก่อนเพราะว่าตอนนี้มันถึงเล่นที่49แล้วแล้วตอนนี้เพิ่งแค่เล่นที่22ถ้าเป็นปีละสามเล่มก็ที่9 ปี ที่ระบบถ้าถึงตอนนั้นก็ไม่จะทำหลายตั้งก็ตั้งเยอะเหมือนกันก็มีก็ตั้งก็ฟังเถอะฟังก็เหมือนกันเยอะอายเรื่องเก่าๆมันก็เหมือนกันทำมันก็ทำมันเดียวกันนะฮะเรื่องไหนมันก็ได้ประโยชน์เหมือนกันแต่มันไม่ไหวจริงๆจีบมันนุ่มมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยแล้วมันก็เอื่อยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนมันมีสันทัศน์วิริยะเห็นแล้วก็ความรักขึ้นมาทำไงแล้วนี่เห็นแล้วมันคงเห็นว่ามันต้องมีมากพอแล้วมันก็พูดหมดทุกประเด็นแล้วพูดถึงว่าเป็นประเด็นซ้ำๆกันต้องเป็นถามต้องเป็นจำลองของความเป็นอะไรมันพูดเนี่ยจะเป็นถามนี่ข้าวไม่สดเนี่ยโหสุดเลย
ขออนุญาตที่เป็นการเจรจาเนี่ย
การที่เราถ้าพิจารณาแบบมีสมาธิก็ควรบ่อยๆเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเราเนี่ยข้าวว่างในการที่ว่าแค่กับมันแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตที่คิดบ่อยๆอย่างนี้เนี่ยจะทำให้ข้าวว่างจนเป็นของเราว่าอย่างตอนนี้คือเราไม่แค่จับเห็นปุ๊บต้องไม่ทำดังนั้นที่นี่ที่
เราจำเป็นธรรมชาติตัวมันเป็นธรรมชาติคือมันก็ต้องไปทดสอบในเหตุการณ์จริงๆที่เราจะต้องเลือกว่าจะทำหรือไม่ทำถ้าเราได้ทำเราก็รู้ว่าเราไม่ทำคือบางทีการพิจารณามานี่ก็ยังเป็นเหมือนการทำการบ้านอยู่เรายังไม่ได้เข้าห้องสอบเรายังไม่ได้ไปอยู่กับในเหตุการณ์จริงที่เราจะต้องเลือกระหว่างชีวิตเรากับชีวิตเขาอย่างนี้ถ้าเราต้องการจะรักษาสิ่งจริงๆเราก็จะไม่ทำเขาจะไม่ฆ่าเขาเราจะยอมไม่ขายฆ่ามันแทนไม่ต้องการมีบางทีเราก็ยังไม่รู้ต้องการจะอยู่ในเหตุการณ์จริงๆในการพิจารณาและดวงงานนี้เป็นการเตรียมตัวไว้ก่อนพอถึงเกิดเหตุการณ์จริงๆขึ้นมาเราก็จะสามารถทำได้ถ้าเราไม่คิดก่อนบางทีสัญชาตญาณเดิมของเรามันอาจจะไม่ทำไม่ให้เราทำก็ได้แต่ถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆถึงผลเน่าผลเสียจากการรักษาสิ่งนี้แล้วเราก็จะตัดสินใจได้อย่างถูกทางแต่ทั้งหมดนี้มันต้องเกิดจากปัญญามากกว่าเราต้องเห็นว่ามันไม่คุ้มค่าต่อการไปทำผิดศีลเพราะมันมีผลที่มากระทบกับจิตใจเรามากกว่าคือต้องเห็นอริยสัจสี่ทางใจของเราที่เราฆ่าเพราะว่าเรามีปัญหาเรามีความทุกข์ในใจแล้วเราต้องการที่จะกำจัดความทุกข์ของเราด้วยการไปฆ่าผู้อื่นที่ไม่ใช่เป็นการกำจัดปัญหาที่ถูกต้องแต่การกำจัดปัญหาที่ถูกต้องก็คือการใจที่ไม่อยากจะไปฆ่าต้องดับความอยากที่จะไปฆ่าเขาเพราะความอยากนี้เป็นตัวที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ความไม่สบายใจที่อันนี้เราต้องอยู่ตรงนั้นมากกว่าอยู่ตรงที่อริยสัจสิ่งที่มีอยู่ในใจของเราถ้าเราเห็นหน้าด้วยปัญญาของเรา
ทีนี้หมายถึงว่าการพิจารณากายก็การที่เราพิจารณาอยู่เป็นเรื่องเล็กน้อยเนี่ยจึงเป็นธรรมชาติที่ทำให้เกิดความคิดที่หนักแน่นในการเช่นเดียวกับการถือศีล
คือให้เรายอมรับความจริงเนี่ยว่าชีวิตของเราในที่สุดมันก็ต้องร่วงโรยไปไม่ต้องการจะเป็นธรรมดาอยู่แล้วเพราะเรื่องอะไรที่เราจะต้องไปทำผิดศีลผิดธรรมเพื่อที่จะมารักษาให้มันอยู่ต่อไปได้ไม่กี่วันไม่กี่เดือนกี่ปีมันไม่คุ้มค่าครับการที่ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติและเราไม่ต้องไปทำผิดศีลเราไม่ต้องไปรับวิบากของการทำผิดศีลมันจะเห็นอยู่ภายในใจของเราเองถ้าเราปฏิบัติไปเรารักษาศีลไปเรื่อยๆเราต้องการรักษาไปแบบเป็นการบังคับแต่ต่อไปถ้ามันเห็นปัญญาแล้วมันจะเห็นว่าการไม่ทำบาปนี้ยังทำให้ใจเราสงบทำให้ใจเราไม่มีความทุกข์ขึ้นมาใช่ถ้าเห็นอย่างนั้นแล้วต่อไปมันจะไม่ทำบาปต่อไปพอทำบาปแล้วใจมันจะกังวลจะเป็นกังวลจะวิตกจะหวาดภาวะหวาดกลัวต่อไปมันก็จะไม่กล้าทำถ้าทำไปแล้วมันถึงความรู้สึกอย่างนี้ต่อไปมันก็จะไม่กล้าทำโอเคไหม
โอเคเกี่ยวกับแง่ของการที่เดินพิจารณากายในช่วงต่อไปค่ะคือการทำอย่างนั้นนี่คือการทำพิจารณาบ่อยๆจนนี้จนเป็นความคิดที่เป็นธรรมชาติเช่นเดียวกับการถือศีลนั่นเองที่เป็น
ก็คิดจะให้ปล่อยได้นั่นเองให้ยอมรับความแก่ความเจ็บความตายว่าเป็นธรรมดาเราอย่าไปเสริมธรรมชาติเรื่องวิการไปทำผิดศีลผิดธรรมบางคนยอม ยอมทำผิดเป็นผิดทางเพื่อที่จะยืดอายุของตนเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีเงินรักษาถ้าจะต้องไปทำผิดเป็นผิดทางเพื่อให้ได้เงินรักษาร่างกายนี้ก็จะไม่ทำถ้าเรายอมรับความจริงว่าเป็นวิบากของเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้ามันไม่มีปัญญาที่จะรักษามันก็ปล่อยให้มันรักษาของมันไปเองตามธรรมชาติถ้ามันจะหายก็หายถ้ามันจะไม่หายก็ถือว่ามันก็บุญเราก็หมดตรงนี้ก็แล้วกันนี้เราก็ไม่เคยทำบาปไม่ต้องไปโกงไปหาเงินมาโดยวิธีที่ไม่ชอบเพื่อที่จะเอาเงินมารักษาร่างกายของเราถ้าเราไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายว่าเป็นธรรมดาเราก็จะพยายามต่อขึ้นทุกวิธีทางเวลาปวดไข้ไม่ปวดก็ต้องหาเงินหาทองหาหัวหายาหาก็ดองแล้วก็เอาทั้งนั้นจะผิดศีลไม่ผิดศีลก็เอาทั้งนั้นขอให้ได้ให้รักษาชีวิตของตนให้อยู่ได้ต่อไปถ้าไม่คุ้มค่าก็เดี๋ยวมันก็หายความนี้ไปอีกไม่กี่วันมันก็แก่อยู่มันรู้สึกว่าต้องตายอยู่ดีผู้อยู่ที่เฉยหรือเปล่าคือถ้าเราไม่สามารถที่จะทำรักษามันได้ตามกำลังของเราโดยที่เราไม่ไปต้องไปทำผิดศีลเราก็ถ้าเราทำอย่างนี้ไม่ได้เราก็ปล่อยให้มันไปเป็นไปตามธรรมชาติของมันถ้าเรายังรักษาได้เราก็รักษาไปแต่รักษายังไงเราก็รู้ว่ามันสักวันมันก็รักษาไม่ได้อยู่ดีเพราะร่างกายนี้ก็มีอยู่สามโรคด้วยกันโรคสามชนิดด้วยกันที่เราจะต้องพบด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะรวยหรือจะจนโรคชนิดแรกก็คือมันเป็นแล้วมันหายเองไม่ต้องรักษาก็ได้โรคชนิดที่สองเป็นแล้วต้องรักษาถึงจะหายแล้วโรคชนิดที่สามก็คือเป็นแล้วรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายก็ต้องเจอสามโลกนี้ทุกคนถ้าเรายอมรับความจริงกันไม่ได้เราก็จะไม่รู้หมายใจจากการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทำใจแล้วก็แยกใจออกจากกายเจอตายรักให้ร่างกายแล้วร่างกายเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นเพียงรถยนต์ไปเราเป็นคนขับเราไม่ต้องไปเดือดร้อนกับมันถ้าได้ก็ต้องไปถ้าไม่ได้ก็ปล่อยให้มันตายไปท่านก็จะสบายพิจารณาก็เพื่อให้ก่อนได้ให้ยอมรับความจริงได้เพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปทำบาปทำกรรมไม่ต้องไปวุ่นวายให้เหนื่อยยากไปต่างๆเช่นพระอรหันต์ที่ท่านถูกคนว่าจะมาปองร้ายทำร้ายชีวิตท่านก็มีฤทธิ์มีเดชท่านก็ไม่ทำท่านบอกว่าถ้าฤทธิ์วันนี้หนีไปได้วันนี้พรุ่งนี้เขาก็ตามมาเรื่องของวิบากหนีไม่พ้นท่านก็สั่งให้เป็นไปตามวิบากกรรมแต่ใจมันก็ไม่ได้เป็นอะไรท่านมีปัญญาท่านแยกใจออกจากกายนะท่านเห็นว่าร่างกายนี้ของท่านเป็นเหมือนร่างกายของท่านเองไม่มีความจำเป็นจะต้องไปดูแลรักษาแบบผิดถึงผิดถังนี่คือปัญญาเป็นอย่างนี้ถ้ามีปัญญาแล้วก็จะรักษาสิ่งได้ถ้าไม่มีปัญญารักษาสิ่งก็รักษาแบบบังคับไปผมบังคับไปแต่ถ้ากิเลสมันมีกำลังมากกว่าก็ฝืนชั่วมันได้แต่บางทีอยู่ในสภาพแตกใจมารักษาสิ่งให้ได้พอถึงเวลาที่จะต้องเอาตัวรอดมันไม่มีใครละบางทีพ่อแม่เองเหยียบข้าวหัวไม่ได้เลยถึงเวลาที่จะเอาตัวรอดสักอย่างมันอยู่ที่กำลังของสติปัญญาและกำลังของกิเลสในใจละคนถ้าคนมีสติปัญญามากกิเลสมากเขาก็จะมีธรรมะแล้วก็จะทำตัวของเขาให้ถูกต้องบ้างมากกว่าคนที่ไม่มีกิเลสคนที่มีกิเลสมากมีธรรมะคนมีกิเลสมากก็จะเอาความเห็นกับตัวนี้เป็นใหญ่เอาตัวรอดก่อนเขาจะเป็นยังไงไม่สนใจแต่ถ้าคนมีธรรมะก็อาจจะคิดว่าพ่อแม่สำคัญกว่าชีวิตของเราแต่ได้ชีวิตของเรามาจากพ่อจากแม่เรื่องอะไรที่เราจะต้องทิ้งพ่อทิ้งแม่เราลองฟังเพื่อให้พ่อแม่อยู่จะดีกว่าเขาก็จะคิดเองนะ
อ
แล้วมันอยู่ที่การได้ฝึกฝนอบรมธรรมะที่มีให้มีสังวาในใจไว้เป็นเครื่องต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่างๆนี่ถ้ามีธรรมะมากก็จะสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องไม่ให้เกิดความเสียหายทางด้านจิตใจเราจะรักษาจิตใจให้สูงไว้ให้ดีไว้ด้วยการสีสันจาคะด้วยสีคนด้วยขันติด้วยความอดทนอดกลั้นนี่เป็นคุณธรรมที่เราสามารถจดจำได้หมดใจถ้าเราอยากจะให้ธรรมะเป็นผู้นำทางเราก็ต้องมีจาคะมีการสีสันมีสีถึงไม่เดือดเดือดทุกข์มีขันติมีความอดทนมีธรรมะมีความอดทนเราก็นั่งต่อไปก็ได้นั่งต่อไปนั่งทั้งคืนเลยก็ได้ตอนแรกนั่งจ่ายเที่ยวโมงไปเลยไม่รู้คนเวลาเสียก็ไม่รู้ต่อสู้กับความเจ็บคือปล่อยวางความเจ็บไม่ต่อสู้ปล่อยก็เจ็บไปเขาจะเจ็บก็เจ็บไปเขาจะหายก็หายไปแต่ใจเราอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาอย่าไปอยากให้เขาหายอย่าไปกลัวเขาเขาอยู่ก็ให้เขาอยู่ไปเขาเจ็บก็ปล่อยเขาเจ็บไปถ้าเขาดับก็ต่อให้ดับไปถ้าเรายังสามารถปฏิบัติที่ว่ามันแตกไปได้ก็นั่งต่อไปได้ไม่เป็นปัญหาอะไรอย่าไปกลัวว่านี่เป็นการจิตสมาธิการจิตสมาธิหมายถึงว่าทำแต่สมาธิอย่างเดียวไม่สลับกับการทำปัญญาแต่ในช่วงที่เราทำสมาธิถ้าเราอยากจะทำ24ชั่วโมงตลอดเวลาก็ทำได้แต่เมื่อเราไม่ได้ทำสมาธิแล้วเราว่าออกมาเดินจงกรมเราก็ควรที่จะเจริญปัญญาตลอดเป็นไปไม่ควรแต่เดินจงกรมสักแต่ว่ารู้เฉยๆเช่นเจริญสติอย่างเดียวเดินแล้วก็รู้ว่ากำลังเดินก้าวเท้าซ้ายก้าวขวาก้าวหนอนั่งหรือวางหนออะไรอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติถ้าเดินจงกรมได้พิจารณาธรรมพิจารณาตายแล้วพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายอันนี้การทุกข์ขันต่างดูนั่งลงใจอย่างนี้เป็นการสลับกับการทำสมาธิแต่เราไม่ทำสมาธิก็ให้เจริญพิจารณาทางด้านปัญญาหรือถ้าไม่พิจารณาปัญญาก็ให้ทำให้เจริญสติไว้เป็นอย่างดีแต่ต้องทำทั้งสามส่วนนี้ถ้าไม่เจริญสติก็ให้เจริญปัญญาถ้าไม่เจริญปัญญาก็ให้เจริญสมาธิอย่างนี้ว่าการปฏิบัตินั้นก็จะสม่ำเสมอแต่บางคนที่ไม่ได้มีครูบาอาจารย์ที่มีประสบการณ์มาสอนพอทำสมาธิก็จะทำสมาธิอย่างเดียวเวลานั่งสมาธิก็นั่งสมาธิพอจะสมาธิก็ไม่ทำงานเลยสติก็ไม่เจริญปัญญาก็ไม่เจริญทำงานทำการทำแล้วไปจองรักษาเหมือนกับว่าไม่เคยปฏิบัติมาก่อนพอถึงเวลาอยากจะนั่งสมาธิก็ต้องมานั่งใหม่เห็นไหมเขาเรียกว่าติดสมาธิทำแต่สมาธิอย่างเดียวพอเรียกสมาธิแล้วออกมาก็ควรที่จะเจริญปัญญาได้เลยการเจริญปัญญาก็เป็นการเจริญสติควบคู่กันไปเพราะถ้าไม่มีสติมันก็เจริญไม่ได้คือสติต้องยังอยู่กับการเจริญปัญญาพิจารณาอย่างต่อเนื่องพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอย่างต่อเนื่องอันนี้เรียกว่าเป็นการเจริญปัญญาเพื่อสอนใจให้ยอมรับความจริงความจริงของชีวิตของร่างกายเมื่อสอนใจเรื่อยๆต่อไปมันก็จะฝืนความจริงไม่ได้พอถึงเวลาแก่มันก็จะยอมรับเพราะมันรู้ว่าถ้าไม่ยอมรับมันจะทุกข์ใจขึ้นมามันจะกลัวขึ้นมาแต่พอยอมรับปั๊บความกลัวความทุกข์ใจก็จะหายไปถ้าอยากจะพิสูจน์ก็ไปหาที่มันสร้างความกลัวให้มากๆแล้วดูว่าเราจะดับความกลัวได้หรือเปล่าถ้าเรายอมความกลัวนั้นก็จะดับไป อะไรสองใจมากๆแล้วสองใจมันลองตายดีกว่ากลัวถ้าความกลัวมันไม่ทุกข์ความทุกข์อยู่ที่ความกลัวนะครับความตายนี่มันเพียงแค่ไม่หายใจตั้งมันก็ตายแล้วแต่นี่ความกลัวนี่มันยังไม่ตายมันก็กลัวนะมันทุกข์นะมันทุกข์ไปจนมันตายแล้วเมื่อเราเปรียบเทียบเราเองว่าความตายนี่ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นโทษแต่ความกลัวตายนี่กลับเป็นโทษเป็นทุกข์เพราะเกิดจากความกลัวความกลัวนี่ก็เป็นสมุทัยเราจะมีภาวะการหายความอยากไม่ตายก็ทำให้เกิดความกลัวขึ้นมาเป็นความทุกข์ขึ้นมาเมื่อเรามีกายร่างอยู่ในใจเราก็ต้องยอมเนาะเพราะความจริงนี้มันแค่ถึงได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ต้องตายถ้าเราทำในใจตายไม่ว่าใช่ไหมพอเรายอมรับแล้วมันก็จะไม่ทุกข์มันก็จะไม่กลัวมันก็จะอยู่อย่างสบายจนถึงวันตายไม่มีความหวาดกลัวกับใครต่างๆแต่มากก็แค่ตามคิดแค่นี้นะครับไปนะครับคุณพ่อจะไปรถไฟข้างหน้าห
รือ
ครับไปทางไหน
ครับครับคดีทราบข่าวว่าท่านคุยท่านจะลงครับลงมาวันที่9แล้วก็ท่านไปทางซื้อมันในหมู่พวกลูกศิษย์เขาก็ชวนผมเลยเอาไปเอาที่แรกเราเอาไปแล้วเลยไปเขาไปทางซื้อมันเดี๋ยวต้องดูก่อนท่านหลงตาท่านหลงตาลงเขาใหญ่ผมก็ไม่ไป
ตาไม่ได้สบายอยู่นะ
คร
ับ ตอนนี้หมอที่เราพยาบาลคุณจิตเขาก็บอกว่าเขาก็ไปการดูแผลในร่างกายแล้วหมอที่จะไปอยู่ที่ที่ว่าสารต่างๆตอนนี้กำลังทำงานพ่วงงานการที่เราพยาบาลคุณจิต
ดู
แ
ค่การ
บ้าน เรา
คอยด
ูเราไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่มีอะไรก็ให้ความนะ